drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Prvo što sam u subotu na jednom zaista lepom, neobičnom mestu doživela jesu osmesi. Ljudi koji se tako otvoreno, tako opušteno smeše jedni drugima, a onda se zagrle. I onda se dešava jedna posebna magija. Davanje i primanje na jedan poseban, tako pažljiv način. Kada ljudi osjećaju jedni druge i osjećaju muziku i plešu. Gde sam ja to bila i šta se to desilo, ako ste pročitali najavu na sajtu RTS-a, onda naslućujete, znate. A ako ne znate, svakako ostanite sa nama da čujete o kom se to posebnom čarobnom plesu radi. Sa vama će noćas kroz sno vreme putovati ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Nataša Mančić. Moje ime je Hana Gadomski. Dobrodošli u Snovreme. Sa nama je večeras Relja Dereta. Dobro večer, Relja, dobro nam došao.
Hvala vas naša, dobro večer.
Ti si pravi krivac za to što sam ja u subotu upala na jedno posebno veče, ali ću potpuno tebi prepustiti da nam kažeš gde sam ja to bila.
Gde smo mi to išli?
Jeste. Pa. Ti si u stvari bio kod kuće, a ja sam bila vaš gost.
Da, došla si u naš drugi dom, to jest moj drugi dom, Milongu, to jest večer da se pleše argentinski tango. Zapravo si pre toga bila u još jednom našem domu, a to je naša škola argentinskog tanga, Tango Natural. I ti si zapravo imala jednu intenzivnu inekciju argentinskog tanga u subotu.
Tako sam se i osjećala, moram priznati. I baš sam onako i prokomentarisala kada smo otišli u studentski kulturni centar da ti plešeš, a ja da gledam i da prisustvujem toj milongi, toj plesnoj večeri. Doživljaj je bio kao da sam ušla u neki poseban svet, u zapravo baš sam tako i rekla, u neku drugu dimenziju, zato što je to muzika koja je van vremena postala zapravo. Ona nosi neku atmosferu jednog dalekog sveta, Argentine i nekog starog vremena, opet sve se dešava tu i to su ljudi sa kojima ja razgovaram, komuniciram, a opet je sve nekako kako, ne, teško je objasniti.
Teško je objasniti, posebno meni je uvijek interesantno kada neko tako senzibilan sa strane dođe i pokuša da doživi, prosto ispriča svoj neki utisak kako vidi naš svijet, jer nama svima koji plešemo je to svakodnevica. Zaista nešto što proživljavamo svakodnevno i potpuno smo navikli i na sve te, ne navikli u smislu da ih manje doživljavamo, naprotiv, sve više i više, sve intenzivnije doživljavamo i muziku i ples, ali je to zaista nešto što je nama toliko normalno da je jako interesantno čuti tako komentar sa strane.
Da, neko ko gleda. Pa, eto što je neki moj utisak bio za ljude koji nisu doživjeli tango iz prve ruke, da kažem, koji nisu plesali. Ta posvećenost ljudi koji plešu, koji su svesni okruženja, i to je baš zanimljivo. Nijednom nisam vidjela ni na času, a ni na milongi da se bilo ko sudario. Ne, svi su svesni prostora, svesni jednih drugih, a opet su jako nekako usredsređeni na sebe, odnosno na svog plesnog partnera.
Tačno, sudari se dešavaju, ali su oni sastavni deo, prosto preko njih se vrlo lako pređe, kao i preko bilo kakve greške koja se desi. I ono što jeste divno, jedna od divnih stvari kod argentinskog tanga, što svi nekako funkcionišemo u harmoniji, to jest svi manje ili više težimo da budemo u harmoniji. Prvo sa samim sobom, onda sa partnerom, a onda i sa svima drugima koji plešu oko nas. I ovo je posebno poseban izazov kada imamo u vidu da se argentinski tango pleše tako što se improvizuje. Dakle, niko ne pleše na pamet koreografiju, nego svako u tom trenutku pleše ono što osjeća, ono na što ga pokrene muzika i partner.
A istovremeno partneri prate jedno drugo.
Partneri prate jedno drugo, to je isto divna stvar kod tanga, što nije muškarac taj koji vodi ženu okolo, koje prenosi, tako reći. Naprotiv, oni jedno drugo inspirišu i kada se oni zagrle, kada partnerka inspiriše svog partnera svojim stavom, svojim zagrljem, partner na to odgovori tako što možda inicira jedan pokret na jednu stranu, ali onda on prati partnerku koja nekim senzibilitetom ide tamo. Tako da ko tu koga vodi, a ko prati, mi oboje zapravo vodimo i pratimo jedno drugo. I to je divna stvar. I videti dve osobe koje se vode i prate se u isto vrijeme je jedna prelepa stvar.
Kako si ti otkrio tango?
Ja sam otkrio tango, pa hteo sam...
Ja sam zahvaljujući tebi.
Pa meni je onako, što kažu, splet okolnosti, ali nikad nije to samo splet okolnosti. Pre malo više od 4 godine sam baš želeo nešto tako da uzmem, da se krećem, da upišem. Dugo nisam ništa trenirao te vrste. Bavio sam se plesom jako kratko u osnovnoj školi, možda mjesec, dva, kad su me odvukli onako tamo preko sestre. I sad sam, kad sam tada odlučio da se bavim, da probam da se bavim nečim, nekim plesom, prijatelj mi je preporučio tango, rekao je to ti onako ozbiljan ples. I ja sam negde čuo, nisam imao ideju uopšte kakav je argentinski tango, ali sam rekao pa dobro, ako ću neki ples, onda ću nešto što deluje kao nekako ozbiljnije. I onda mi je jedan prijatelj preporučio Darka i Sonju, to je Tango Natural, i onda sam bukvalno šetajući gradom sreo drugaricu koja nikad nije bila redovna, ali me samo taj dan odvukla na čas, i čim sam ušetao u prostorije, tada je u institutu Cervantes, da i danas držimo neke od časova, kako sam ušao i vidio tu atmosferu svih tih ljudi koji fokusirano i zagrljeno vežbaju, ostao sam prvi čas i bih rekao sam, ovo mi se mnogo sviđa. Onda sam drugi čas, koji je bio odmah posle prvog, probao prvih par koraka, i kako sam probao, kako me Darko uzeo naručje, to je bio onako lep trenutak, kako me uzeo i napravio par koraka, sam mi rekao evo da osjetiš da ništa nije na pamet. Ja sam se bukvalno posle tih prvih 5-6 koraka potpuno oduševio i zaljubio u tango onako na bum. I od tada sam krenuo kao fanatik na sve moguće časove.
Šta da kažem? Da. Eto, to vas čeka ako zalutate, da, ili ako vas neko odvede ili već. A koliko ti je trebalo vremena, to sam te isto pitala, i zaključili smo da je to vrlo, vrlo individualno, ali eto tebi, koliko je trebalo vremena da osjetiš sigurnost, da možeš da odeš na jedno plesno veče na milongu i da zaplešeš van učionice, tako kažem.
Pa evo, zašto sam ispričao i celu ovu uvodnu priču, ja i nisam neko ko je očekivao da će ikad nešto, volao sam da plešem, ali nisam očekivao da ću se baviti tangom, a posebno nisam očekivao da ću postati instruktor, i nisam sebe smatrao za nekog ko je sad nekako vrlo spretan u plesu. Međutim, kako sam krenuo fokusirano onako da vežbam i kako sam bio baš zaljubljen u tango, već posle, mislim, mjesec i po dana, ja sam otišao na milongu i posle prvih par onako izazovnih večeri gde prosto se čovek navikava na novo okruženje, osjećao sam se vrlo udobno. A imamo slučajeve ljudi koji već posle bukvalno prvog, drugog časa odlaze na plesno veče i plešu. Naravno, što više vremena prolazi, čovek se osjeća udobnije, ali recimo da posle već mesec, dva, većina ljudi, to jest svako ko je iole opušten i prepušten i nema nikako očekivanje da mora sad nešto da postigne, vrlo je spreman da ode, da se zagrli sa nekim, da napravi svoje prve korake. Tako da, to je, ajde da kažemo, s jedne strane individualno, ali sa druge strane, ako čovjek dobro pristupi, može bukvalno posle par časova već da ode.
I to znači, u suštini, da su ti neki osnovni koraci, da mogu dosta ljudi brzo da ovladaju njima.
Da, da, zato što su, tango se u osnovi sastoji od malog broja koraka, koje ne samo što kombinujemo na bezbroj načina, u smislu nekih kombinacija, nego što još bitnije, način na koji ih plešemo. Da li ćemo da je korak da urazimo brzo, sporo, odsečno, nežno, ljutito ili na milion načina. To je stvar paralelnog nekog razvijanja osjećaja i prepuštanja tom muzici koja nas inspiriše. I baš zato što ti koraci koje učimo u početku, osnovni koraci su zapravo više nego dovoljni. Da ako se čovjek ne fokusira na to, ja moram da naučim 7 kombinacija. Nego kaže sebi, ja znam da zakoračim u stranu, napred i nazad. A ja ću baš da se trudim da osetim s partnerkom da taj jedan korak u stranu što znam uradimo baš lepo, ne kao samo tehnički lepo, nego da ga zaista doživimo. To je sve što je u osnovi potrebno. S tim stavom ako pristupimo, mi uživamo u plesu.
E sad, pomenuo si brzo, sporo, i to pravi razliku, zato što iako ja sam prvi put prisustvovala i času i plesnoj večeri, primetila sam da se nekad pleše brže, nekad sporije, odnosno da to muzika zapravo nameće, da tako kažem. E, ali razliku još uvek ne mogu da odredim, a ti si mi nagovestio da tu ima različitih naziva i za plesove koji su brži i sporiji.
Da, čućemo večeras, to je da malo isrušimo neke od predrasuda koje postoje prema argentinskom tangu. Često misle, kažu ili tango je tužna misao koja se pleše, ili vertikalno izražavanje horizontalne želje. Ali tango je zapravo ples koji daje mogućnost da se izrazi apsolutno svaka emocija i neko stanje unutrašnje. I sama muzika je vrlo inspirativna, zato što na plesnim večerima se i kod nas i na mnogim mestima u svetu gotovo isključivo slušaju, ima i modernije muzike, ali tradicionali, koji su muzika nastala početkom prošlog veka, u prvoj polovini prošlog veka, manje više. I ta muzika je izuzetno bogata. To nije samo žanr, to je bukvalno ceo muzički, ne znam kako da kažem, svet. Kao da kažemo, to je kao kad kažemo klasična muzika, pa postoji tango muzika, koja je neverovatno široka. I postoje ogroman broj orkestara koji su, svaki ima svoj neki senzibilitet, neki je vrlo romantičan, neki je vrlo, ne znam, onako energičan, neki je vrlo ritmičan, neki je melodičan, liričan. I ne samo što postoje različiti orkestri, nego postoji i različiti tipovi tango muzike, u smislu tango u užem smislu, koje je ta muzika, evo to će biti prva pesma koju ćemo čuti, koja isto ima tu neku širinu da može da bude vrlo različita. Postoji tango milonga, koju ćemo isto čuti, koja je onako brza i vesela. I postoji tango vals, koji je onako mističan, romantičan. Tako da, ne samo što te neke podele u toj muzici daju neki svoje onako blago usmerenje, ali isto veliku širinu kako da plešemo, nego i pojedinačni orkestri daju neverovatnu širinu. Pa onda još kad dodamo naš lični senzibilitet i kako se osjećamo to veče, to je jedan neverovatan onako koktel neke inspiracije i emocija koji se onda na podijumu pretvara u pokret.
Ja svakako nisam doživela tango kao tužnu misao, jer su ljudi bili toliko ispunjeni, toliko su zračili nekim zadovoljstvom i ti osmesi su, to je nešto zajedničko za sve vas bilo u toj sali, barem s moje tačke gledišta iz onog ugla, ti osmesi. Tako da svakako tuga ne bi bila moj utisak od subote.
Pa slažem se iskreno, sad pokušavam se sjetiti kad sam poslednji put osjetio tugu dok sam plesao. Naravno da ima i trenutak kad želimo da izrazimo neku tugu, i tango pesme, u tom užem smislu tango pesme, imaju i tu jednu onako nostalgičnu, tužnu
setu,
notu. Na neki način dobar deo njih ima, ali stvarno dosta njih ima mnogo drugačiju emociju u sebi. I činjenica je da vidjet ćete i ljude koji kad plešu su i vrlo nasmejani, vidjet ćete i one koji su nekako vrlo fokusirani, vrlo udubljeni, vidjet ćete oni koji možda imaju neku tako tužniju emociju, ali...
Primetila sam da ima i smisla za humor u plesu.
Da, apsolutno.
I to baš kad sam tebe posmatrala sa jednom partnerkom i onda ste imali neke pokrete, imala sam utisak kao da razgovarate kroz ples.
Jeste, to je neverovatno. Ko je ikad probao pantomimom nešto da objasni ili si igrao pantomime i znamo koliko je to zabavno, kako da kažemo, to je isto neki pokret. I u plesu, kad nas neverovatan je osjećaj kad zapravo imate... Kao da imate troje ljudi koji učestvuju u razgovoru. Imate sebe, partnera, to jest partnerku i pesmu. I mi koji slušamo pesmu, isto vrijeme se preko pesme dobacujemo nekako pokretom. To je baš neverovatan osjećaj i to stvarno nemam ideju kako sada da prenesem
Pa ne može, teško je preko radija. Ali možemo da slušamo muziku. A evo, molim te, najavi nam šta ćemo čuti.
Pa sad se razmišljam. Možda da počnemo eto sa jednom jako lepom, ovako nežnom pesmom, tangom. Tradicionalnom, koja svi mi imamo neke naše omiljene pesme, ali postoje onako kad čovjek, kako da kažem, dok plešao mi slušamo, mi stvarno naučimo stotine tih pesama onako vrlo intimno da prepoznamo i neke delove njihove i koje instrumente se kad pojavljuju, ali ono što sam evo osetio nekako u svom tango razvoju, postoje periodi kad nam se neka pesma onako baš zakači za dušu i onako mnogo volimo da je slušamo i preslušamo i plešemo uz nju. I ovo je jedna nežna onako pesma, romantična, ovako, koja mi je trenutno onako mi jako prija. Zove se Kristal i evo, sad ćemo da je čujemo.
Tal vez me esperará un
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ha muerto tu ilusión. Si soy así,
¿quién es así?
¿Qué voy a hacer?
¿Qué bachaché?
Es el destino que me arrastra a serte infiel. Donde veo unas polleras, no me fijo en el color. Las viuditas, las casadas o solteras, para mí todas son peras en el árbol del amor. Y si las miro coquetonas por la calle, con sus ojos tan porteños y su talle sin breador, le acomodo el camuflaje de un piropo de mi flor.
Radio Beograda 1, družimo se sa Reljom, a Relja nam priča o tangu, a sad smo čuli jednu predivnu pesmu, evo ja ću pokušati, Francisco Canaro i Ernesto Fama, Si soy.
Si soy, a si.
A si, aha, ne vidi se. I pored puckanja i krckanja ploče, to onaj baš starinski zvuk, mislim da su svi mogli da prepoznaju koliko je živa i na neki svoj način vrcava ova pesma.
Pa da, to je jedna od pesama koje volim da pustim ljudima kad mi kažu a tango, tužna misao koja se pleše, ja pustim ovu pesmu i kažete mi, evo, da li ovo čujete kao tužnu pesmu i da li možete zamisliti ljude koji tužno plešu uz ovu pesmu. I ova pesma koja je beskreno zabavna je samo jedna u nizu tih pesama koje nose prosto drugačiju jednu energiju. I predivan je osjećaj tokom plesne večeri da pređete ceo taj jedan put od toga da u jednom raspoloženju, recimo ako ste u veselom raspoloženju, čujete tu pesmu i kažete super, sad ću uz nju da otplešem. I možda ste posle sjeli pričali s nekim, možda vam se ne spustilo raspoloženje, nego prosto nekako malo smirila energija, onda dođe nešto romantično i kažete, o, sad ću uz ovo. To je jedna isto prelepa stvar, što toku jedne večeri na milongi, na plesnoj večeri, to jest na tango žurci, da sad ne zovemo, to nije ništa previše formalno i veliko, možete da doživite takav nekako sijaset, dijapazon emocija.
Ti si studirao japanski, sad ovo je mali skok, ali da. Zašto? Zašto sam to pomenula? Da li te privlačilo da učiš španski? Da li si već učio?
Pa, privlačim zbog jednog putovanja pre par godina me privuklo da učim španski i sad naravno zbog tanga imam onako dodatnu jednu motivaciju da učim španski i jedan od glavnih razloga je ne samo da pričam španski, nego da zapravo razumem te pesme, jer već ono što samo ovako, neko onako osnovno poznavanje koje imam, kada sedem da prevodim ili pronađem prevod pesme, neverovatno mi je koliko zapravo to krije dubinu, jer mi sad čovjek dodirne jednu dubinu slušajući ovako pesmu, prepuštajući se, ali prosto neki sledeći nivo bi bilo i to upoznavanje sa kulturom, sa tim nekim i lokalnim nekim, da kažemo, značenjima prosto tih reči, na što ne aludiraju. I kada
svaka pesma ima neku svoju priču.
Ima neku svoju priču, neku svoju baš i lokalnu priču često, i onda kada u to malo dublje uđete, to je onda posebno nekako nivo prepuštanja, kad znate da sledeća reč koja slijedi, sledeća, ne znam, strofa je potpuno wow. To je baš sledeći nivo slušanja muzike i to je onako jaka motivacija.
A o čemu su te priče najčešće?
Pa najčešće su, sad, milonge su recimo ove koje su veselije, one su onako, imaju i taj neki ego trenutak, to je trenutak nekog muškarca koji se tako malo hvali koliko je onako faca, ali ne nužno, većina zapravo pesama priča o toj nekoj ili neispunjenoj ljubavi ili odbačenoj ljubavi, i barem što se tiče reči. Sad iskreno nisam, ne znam dovoljno sada, ono malo pesama što sam slušao često vuku na tu neku stranu, da pričaju prosto o da, budući da muškarac tu najčešće peva, to je najčešći vokal je muški vokal, mada ima i ženskih vokala, najčešće ono što čujem je ta neka priča o muškarcu koji je prosto ili razočaran u ljubav ili tužan zato što je su se razišli ili
je ponosan na uspehe neke,
ili u nekom slučaju ponosan kao što je prethodni pesmi, ja mislim da kaže otprilike rođen sam prosto da volim i to mi je onako u krvi, šta da radim, ono, to je neki stav.
Lepo.
Da.
A kako je tvoje bavljenje tangom dovelo do toga da si poželeo da se baviš tim plesom i kao instruktor?
Pa, to je bilo simpatično što sam, u tango sam ušao u vreme studentskih protesta i tango mi je tada, osim što se zaista zaljubio u tango kao ples, on mi je bio i fenomenalna pauza i predah od protesta koji su jako stresno onako aktivnosti, i dok sam trčao sa sastanaka gde sam se nervirao kako se, ne znam, kako se svađamo s ovima, s onima, dođem na tango čas, zagrlim se i kažem jao divno, i baš sam sedao na plesnoj večeri sa drugaricom i pričali smo jao što je super što ovde ne znamo skoro nikog i došli smo iz nekih drugih priča i ne moramo uopšte da se bavimo ovime više od toga da nam je ovo nekako beg i sklanjanje. Ali par meseci kasnije, kad je krenula nova grupa i kad sam ja osetio potrebu da odem u tu mlađu grupu, u tu novu grupu, i da prosto i malo pomognem, da budem tu, uskočim kao momak sa više iskustva, jer u početku malo fali momaka, posle se to izniveliše da bude jednak broj momaka i devojaka, nekako sam bio i uzbuđen što ti ljudi novi dolaze i bilo mi je drago da pomognem. I tada mi je krenula i neka prva, iskreno ne sećam se tačno trenutka, ali mislim da mi jeste krenula neka ideja, pa ja bih možda mogao još malo nekako da se uključim. I u to neko vreme je Darko i Sonja su mi prišli zapravo i rekli slušaj, evo vidimo da si vrlo motivisan i šta kažeš da se više uključiš u ovu priču. Tako da je to onako nekako vrlo spontano se desilo.
Šta predlažeš da čujemo sada?
Sada predlažem da čujemo, pa mogli bismo sada jednu milongu koja je, u stvari ne, vratit ćemo se na Al Subir Al Bahar, to je isto od Kanara jedna pesma koja je onako, ona govori inače, evo, to je jedna od pesama koju sam prevodio koja je divna, o muškarcu koji čeka onako vrlo, vrlo uzbuđeno, usplahirano čeka svoju ljubav da dođe. On je valjda u stanu, ako sam dobro shvatio, i on sada čeka da čuje da li će čuti kako dolazi u stepenici ili uz lift.
A njene korake.
Al Subir Al Bahari znači kao gore dole. I onda on, dok čuje kako lift ide gore dole, on, njegovo srce ide gore dole i onda na kraju shvati da to zapravo nije ona došla i onda se on nastavlja da čeka i da se pati. I to je recimo ono što je još lepo za tu pesmu reći, osim tome je jedna od omiljenih pesama. Ono što mi je lepo kod te pesme, to je pesma koja prvi put sam je čuo kad sam tek bio u Italiji na jednom tango maratonu gde smo plesali non stop. I to je pesma koja tada nije se kod nas puštala koliko ja znam u Beogradu, a pesma koja je tamo bila vrlo kako da kažem, popularna. I to je neverovatno kad shvatite da na nekom delu sveta se jedna pesma mnogo više pušta koja je fenomenalna, a koju vi ne biste čuli da niste otišli tamo. Tako da mi je to nekako, tu pesmu vezujem za jedno nedeljno jutro u Rimu kad sam je prvi put čuo i kad sam potpuno odlepio za njom.
Jer to bi onaj maraton od 15 sati.
Da, maraton traje i više, mislim, ono 30-40 sati, ali da, to je bilo jedno fenomenalno iskustvo kad sam uzeo jednu pauzu od 15 minuta, ja mislim, plesao maltene bez prestanka nekih 14-15 sati i posle toga stvarno čovjek nema brige u životu, ali to je baš posebna priča.
Pa da čujem.
Medianoche y sin llegar, noche, noche de la cita tan ansiada, solo en mi inquietud al esperar, yo me pregunto si vendrá o no vendrá, sigo esperando el instante que seguía adelante temblando a la cima. Y cada ruido que siento, un sacudimiento en mi alma se agita. El ascensor sin respirar, al subir, al bajar, siento el corazón que se me va, al subir, al bajar, se ha detenido y contento, corro hasta la puerta del departamento, pero no es ella que llega y mi alma se entrega de nuevo a esperar. Thank you.
Lepa pesma.
Da, je, hvala.
Da li si pretpostavljao ikada da ćeš, eto, se baviti tangom? Čemu si u stvari maštao kad si bio mali?
A kad sam bio mali, pa tangom baš nisam razmišljao da ću se baviti. Kao mali sam htio da se bavim kompjuterima i onako uvijek se smijem kad se setim tog sna. Tad su bili kompjuteri, ko se seća sa, ne znam, u to doba je bilo tipa 100, 150 MHz, 133 MHz, tako nešto, 486-ice i 586-ice, Pentium i prvi. I ja se sećam scene kao mali da sam zamišljao da ću napraviti kompjuter od, ne znam, 500 MHz, što je danas naravno smiješno, i da ću pred grupom naučnika to da predstavim i oni će reći wow. I tapšat će mi. I to je bio moj san, onako klinački. Baš sam bio navučen na kompjutere.
A vratit ćemo se na to.
Da. Da, da. Ali dok se ne znam, dok se nisam prvi put zaljubio i onda sam nekako se odlučio da sa 14-15 godina da ja hoću ljudima da se bavim. Ali iskreno, ni tad nisam imao pojma šta ću da radim. Pojavio se onda aktivizam i aktivizmom se još uvijek bavim.
Ali tango je...
Ali onda kad se tango pojavi...
Zaista on je, suštinski da... bavljenje ljudima.
Da, da. Pa... manje više svaki, sve što radimo je, u zavisnosti kako pristupimo, bavljenje ljudima. Tu je ona priča koju ćemo, evo, ako stignemo i posle da pričamo, baš sam se oduševio ovih dana kad sam čitao na vozaču autobusa koji, gde ljudi pitaju da li mu je dobro, koliko je on pristojan prema njima.
Spremila sam tu priču za treći i četvrti sat.
E, odlično.
Da, vratit ćemo se.
Ali da, da. On nas isto može, to je isto tango. Kako, to što taj vozač radi je zapravo tango, to je ta prava komunikacija.
E, ali škola vaša ima, u vašoj školi nije ideja samo da se uči ples, nego vi imate i neku, ajde kažem, filozofiju, ali da ne isprepadamo ljude time, koja je jako lepa, i neku misiju, jer tango može ljudima da donese mnogo više od, eto, druženja, osmeha.
Da, to je divna stvar kod tanga, je što on zaista pruža sve što je, maltene sve što je čovjeku potrebno za neki lični razvoj, jedna vrlo onako sveobuhvatna aktivnost. U isto vrijeme i nešto što može da bude zabava i neka duboka emocija i jedan suštinski rad na sebi, na svom telu, na svojim emocijama, na svojim osjećanjima, na svojoj komunikaciji, posebno na svojim odnosima sa ljudima. I to sad zavisi od osobe do osobe koliko ko želi da prosto uzme ili da preduzme da radi. Ali ono što mi želimo da postignemo u školi je da stvorimo jednu atmosferu gde ljudi zaista mogu onako jednoj udobnoj i sigurnoj atmosferi da rade na sebi, da se izraze, da naprave mnogo grešaka dok to rade, što je prirodno, svi ćemo praviti greške, ali da...
I treba da postoji sloboda, da se istražuje, jer se tako uči.
I da, ali prosto da kroz taj ples rade na sebi. I to je fenomenalna stvar kod tanga i mi tu pokušavamo da to kombinujemo sa drugim sistemima pokreta i drugim opšte sistemima rada na sebi, da stvorimo jedno onako sveukupni, da ne kažem paket, to zvuči onako malo marketinški, ali zaista jednu onako da stvorimo da taj neko ko dođe na dva časa nedeljno stvarno se osjeća mnogo lepo posle tog časa. Ne samo što mu je bilo zabavno, nego da je osjetio jedan onako pomak, da je došao na taj čas i sat i po vremena kasnije osjetio u svom telu konkretno sad se bolje osjećam, ili sad bolje osjećam da mi možda nije dobro, ali bitno je da sam to osjetio.
A vaši projekti, recimo, vrlo je zanimljivo ono što ste osmislili za srednjoškolce.
Da, pošto je nama je velika želja da se tango što više proširi i jedan od snova sada, evo, koji mi je bio pre san za kompjutere, sad mi je san da jednog dana kad ovako budemo sedeli u emisiji, ja kad se budem vraćao u 2-3 ujutru, vidimo onako na ćošku skriveno par srednjoškolaca koji će onako da isprobavaju nove poteze ili da plešu onako skromito. To mi je onako jedna od slika koju onako jednog dana čekam da vidim.
I da polako vraćamo ples u svakodnevni život i u komunikaciju i u druženje.
Apsolutno, apsolutno. I jedna od stvari, jedan od načina na koje želimo da širimo tango je kroz besplatnu školu argentinskog tanga za srednjoškolce, koja, evo sad baš krajem februara, 28. februara ćemo imati upis treće generacije, dakle već su dve generacije upisale, nekih između 60 i 80 srednjoškolaca aktivno pleše.
Zaboravili smo da pomenemo od početka da se vaša škola zove...
Institut Tango Natural, pardon. Institut Tango Natural, i mi smo, eto, mogu i da se onako pohvalim zbog prosto načina rada i pristupa, porasli do toga da smo trenutno u regionu najveća škola i jedna od najvećih u Evropi, i stvarno smo ponosni, ne toliko na tu veličinu kao da je ona došla zbog, ne znam, prosto ona je došla kao posledica tog jednog, jeste, ona je došla kao posledica jednog zaista ozbiljnog rada. I stvorena je zaista jedna zajednica ljudi koji žele na taj način da vežbaju, da rade na sebi. I mi želimo da tango kao ples širimo i među mladima. I zato smo i pokrenuli ovaj projekat Besplatne škole tanga za srednjoškolce. I to je fenomenalna stvar, što kad odem u školu, što ono što sam ja pre čuo, što sam često čuo kad sam bio u školi i što još uvijek sad ponegde čujem, kad kažu jao, ovi što plešu momci, to su sve geji ili tako nešto. I onda mi je neverovatan trenutak kad odem, ne znam, odem u školu za brodarstvo i brodogradnju i hidrogradnju, gde su onako opaki momci koji gledaju sa strane, i vidimo da u trenutku kad se mi zagrlimo i kad njihov drugar koji ide kod nas na časove stane pred njih i pleše i zagrli se sa drugaricom, da oni osete da tu ima da apsolutno ti mladi prepoznaju jednu dubinu u tangu. I da kad sam pre neki dan sreo drugaricu, to jest učenicu sa srednjoškolku, baš sam se iznenadio njenom zrelošću, to jest iznenadio sam se koliko i ona duboko doživljava tango. Da neko sa 17-18 godina, za koga možemo, često imamo predrasude da je to mladi ljudi, koliko oni mogu da shvate neke stvari, zapravo ona onako vrlo zrela, ja, pa to mi daje nevjerojatno mogućnost da se izrazim, pa uživam u tome da redovno vežbam, pa vidim koliko mogu da radim na sebi. Baš divno je što tango to pruža i mladim ljudima. Apsolutno nije nešto, kad čujemo ove zvukove pesama starih 100 godina, to nije nešto što je onako nedostupno mladima, naprotiv, oni to i tekako zgrabe. Jer, nažalost, nemamo baš previše takvih mogućnosti, to jest mladi nemaju previše tako opcija da kvalitetno provode slobodno vreme koliko bi mogli da imaju.
A zanimljivo je da i na vašim časovima i na tim plesnim žurkama, da uzmem tvoju reč, ima ljudi svih uzrasta. Ima i srednjoškolaca, ali ima i starijih, i oni podjednako u tome uživaju i druže se i plešu jedni s drugima.
Da, na toj plesni večeri, to je meni bilo, to moram da kažem, fenomenalno, dođe i srednjoškolac, a dođe, boga mi, i njegova razredna.
Oh.
I to kad sam video, sam onako video jedan, zamislio sam šta bi meni bilo da sam video razrednu, na koliko bi to bilo interesantno odrastanje kada se sretneš sa razrednom na plesnoj večeri. Ali da, to je jedna isto predivna stvar kod tanga, što tamo se stvarno brišu neke granice, to jest neke barijere u smislu koliko ko ima godina, iz koje priče dolazi, pozadine, koliko je, ne znam, imućan ovo ili ono.
Zato što je drugačije komunikacije.
Prosto postaje nebitno, tu je bitno da doneseš sebe iskreno kakav god da si i da to podeliš sa drugom osobom. I videti nekoga od 60 godina u zagrljaju s nekim od, ne znam, 16 godina, 17, kako dele jedan ples, videti nekoga i različitih visina, širina, starosti, boje kože, boje kose, videti kako se svi ti ljudi mešaju i grle i plešu i dele jednu emociju.
I uče jedni od drugih,
inspirišu jedne druge, to je stvarno fenomenalna stvar.
Šta ćemo sada da čujemo?
Sad bi mogli da čujemo, pa mogli bi da pustimo recimo Milongu, ova Canaro i Fama, Noa i Tierra, to Como la Mia, to je Milonga, je taj brzi ples, veseli, i on isto ga puštamo da bi videli prosto i tu širinu koji pruža argentinski tango. Ovo isto je jedna pesma dosta stara, iz tamo negde sredine prošlog veka i čak i ranije. Ona je, recimo, ja mnogo volim da plešem milongu zato što baš daje tu mogućnost da se onako čovek, kako da kažem, kad nas neko pita jel tango može da ima i neku brzinu, da, evo, poslušajte milongu i zamislite da uz ovo plešete vrlo sporo, teško je jako.
Mía, y esta milonga les canto, y Y esta milonga le canto, y si alguien me desafía, le juego dándole tanto. Soy un curioso de avería, que el mundo fui recorriendo. Que el mundo fui recorriendo y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía.
Se sa Reljom Deretom i pričamo o tangu, ali bliži nam se i kraj prvog sata emisije. Međutim, pre vesti imamo vremena da čujemo jednu lepu najavu za koncert. Koncert treba da se održi u utorak uveče, to je 11. februar u klubu GAN. Radi se o švajcarskom sastavu Pussy Warmer sa pevačicom Rekom. Pa evo šta nam je Aleksandar Delibašić ispričao o tom sastavu, a on je inače promoter i organizator tih koncerata.
Aleksandre, u Beograd dolazi jedan jako zanimljiv bend. Jel možeš nešto više da nam kažeš? Njihova muzika je očigledno neka mešavina stilova koja privlači publiku širom Evrope, koliko sam obavešten.
Jes, da, dolazi grupa The Pussy Warmers and Reka iz Švajcarske. Oni postoje već nekih 6-7 godina. Upravo mi izlazi ovih dana i treći album. Prva dva albuma su krasili, ali baš onako, razni stilovi sa, što bi se reklo, svih meridijana. Dakle, i evropski stilovi poput polke, valcera, pa zajdeko, cajun muzika, jazz iz raznih era. A grupa to sve svira na jedan onako prilično raspojasani garažni način. I prva dva albuma je zapravo snimala za renomiranu izdavačku kuću iz Švajcarske, odakle su i oni, Voodoo Rhythm Records. Ono što je novo sa novim albumom je da su umeđu vremenu, dakle između druge i treće ploče koja se ovih dana pojavljuje, uspeli da nađu i jednog novog člana, zapravo članicu. Radi se o devojci po imenu Reka Čisir, mađarskog porekla, koja je bila poznata kabaretska umetnica u Evropi, i onda su uspeli da naprave varijantu da se ona priključi sastavu, i s njom su bili na prošloj turneji u okviru koje su čak i jednom posetili Beograd pre, ja mislim, jedno 2,5 godine, što naravno nismo znali, jer da smo znali tada da imaju tako zgodnu i sjajnu pevačicu kao što je Reka Čisir, vjerojatno bi mnogo više ljudi došlo da pogleda taj onako prilično dobro posećen koncert. Tako da, evo sad dolaze na jednu, može se reći, mini EXU turneju, sviraju uglavnom po Hrvatskoj, u Srbiji, i sviraju jedan koncert u Sloveniji.
A da li je tačno da su i ti njihovi nastupi zanimljivi ne samo zbog te mešavine stilova, nego da oni još nešto dodaju što će publiku posebno privući?
Da, oni izgledaju kao da su upravo katapultirani iz nekog vremeplova, neki period pre drugog svjetskog rata. Dakle, tako su obučeni, muzika je prilično duguje tom nekom periodu muzike, već pomenuh taj jazz, kalipso, pritom muzički instrumenti koje koriste su vrlo, vrlo stari, dakle ja mislim da nijedna gitara nije mlađa od nekih 60-ak, 70-ak godina, dakle koriste te vintage instrumente, neke neobične instrumente koje ne možete tako baš svaki čas da naletite na njih, poput ukulelea ili akordijana. Uglavnom radi se o grupi koja pokušava na jedan zanimljiv garažni način da ukomponuje gomilu raznih stilova, uključujući, ne znam, klecmer muziku, muziku istočne Evrope, cigansku muziku isto, a da to sve opet, kad je sve to skupa zajedno, bude nekako autentično i prijemčivo i pokušavaju da prenesu ta možda dva ključna osjećanja, sreću i tugu, na jedan onako, meni se čini, izuzetno zanimljiv način i prilično autentičan, koji baš nisam naletao kod drugih grupa, zato je i razlog da ova grupa dolazi sad u, da kažem tako, moju organizaciju.
Pussy Warmers and Reka imaju zapravo jednu mini turneju po regionu. I koji su sve gradovi obuhvaćeni?
Da, petak, 7. februar Zagreb, subota, 8. februar Split, nedelja, 9. februar Knin, ponedeljak, 10. februar Rijeka, utorak, 11. februar Beograd u Gun klubu, sreda bit će jedan tajni koncert, nećemo da otkrijemo gde, četvrtak Novi Sad klub Babilon i petak Paraćin klub Galerija i subota Velenje MC Plac.
U svakom slučaju nešto što vredi proveriti,
da,
i čuti, a onda ćemo doći i na to tajno mesto.
Tako je.
Aleksandre, hvala ti puno.
Hvala tebi.
Tačno je 1 čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Njujorku će biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon podneti redovan tromesečni izveštaj o Kosovu i Metohiji. Premijer Ivica Dačić najavio je da će na sednici Saveta bezbednosti izneti stav da je Srbija za nastavak dijaloga sa Prištinom. Dodao je da će govoriti o zloupotrebama Prištine, o sprovođenju briselskog sporazuma i o neophodnosti garantovanja potpune bezbednosti i eliminisanja slučajeva kao što je hapšenje Olivera Ivanovića. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio da bi mogao da bude osnovan ad hoc sud za zločine koji su po izveštaju izvestioca Saveta Evrope Dika Martija počinjeni na Kosmetu od 1998. do 2000. godine i da taj sud nema veze sa Haškim tribunalom. Vekarić je naveo da je najava osnivanja suda dobra i da je politički ambijent u posljednje vreme omogućio da se o tome lakše govori. Protesti građana Sarajeva, Tuzle i Bihaća protekli su mirno. Kako prenose mediji, svi uhapšeni demonstranti su oslobođeni. Nezadovoljni građani od vlasti traže ostavke, socijalno pravednije društvo i da proteste priznaju kao bunt naroda. U Turskoj su izbili nemiri zbog mera kontrole interneta koje je usvojio parlament. Policija u Istanbulu rasterala demonstrante, a turski premijer Recep Tayyip Erdogan tvrdi da nema cenzure i da je cilj reforme zakona o internetu zaštita privatnosti korisnika. Košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu u kupu Radivoja Koraća. Oni su u finalu na izvesnoj završnici pobedili Megavizuru 81-80. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Uveče na oblačenje, u toku noći moguće slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Sa nama u studiju je Relja Dereta. Kako voliš da se predstavljaš kada te pitaju ljudi, pošto smo eto pričali o tangu toliko?
Pa kao Relja, kao instruktor argentinskog tanga, koji je diplomirani japanolog. To uvijek volim da kažem, da bi pokazao koliko je to povezano, to jest nije povezano. Ali... Da, sad sam zatečen, pošto se bavim prezentacijskim veštinama također i aktivizmom, i sada kad sam začutao, krenuo mi onaj refleks, o Bože, ti se baviš prezentacijskim veštinama, a ne znaš što da kažeš, kako da se predstaviš.
Aha, dobro. Ali evo, da se vratimo onda na tango. Mm-hmm. Koliko je i na koji način filozofija tanga uticala na tvoj život van mm-hmm. plesa?
Van plesa. Pa, baš mnogo. Jer... Dok nisam zaplesao tango, tango me zapravo, jedna od divnih stvari, jedna od stvari koje mi je dao je da me svakodnevno tera da se suočavam sa sobom. Da kad čovjek pleše tango i kada vežba tango, on prosto zahteva jednu konstantnu introspekciju, to je konstantno posmatranje sebe i svog partnera i posebno posmatranje druge osobe.
Jer, znači svest o sebi,
jedna prisutnost, jedna svesnost da mi, svesnost sebe, svojih dobrih i loših strana, prihvatanje te neke realnosti i posebno prihvatanje druge osobe. Često u odnosima s drugim ljudima je lako stvoriti ili neki zid ili neki fiktivni odnos, to jest neki odnos sa, ne sa pravom osobom, nego sa našom slikom o toj osobi ili čak i sa ulogom koju mi volimo da igramo ili koju volimo da drugi igraju u našem životu, a tango nas onako vrlo bolno i direktno suočava sa tim slikama i kaže i postavlja nam pitanje da li to želiš, da li želiš da imaš jedan takav odnos ili želiš da težiš ka jednom vrlo iskrenom odnosu sa drugom osobom. I meni je to jedna od fenomenalnih stvari, što sad, otkad sam tako intenzivno u tangu, otkad ga vežbam mnogo, to jest i kad sam krenuo da ga vežbam, shvatio sam što čovjek više vežba, to više odmah vidi rezultate toga. I to je počelo da mi se preliva i na druge aspekte života, posebno na aktivizam, gde u aktivizmu ljudi vole mnogo da pričaju, a ne i da pričaju, posebno da su postigli ne znam kakav rezultat, a nije uvijek baš jasno koji je rezultat postignut. I inače je izazov i kada se čovjek trudi dobro da radi i kad se trudi da bude iskren, da on kad zapravo sedne i kaže, dobro, da li ja realno znam što sam postigao, tango me tera da budem što realniji. Što u svu divnu inspiraciju i nekako drugi svijet koji donosi tango, on zapravo
vraća te na zemlju
u realnost i kaže ti posmatraj to što se dešava. To što se dešava je divno ili nije divno ili kako god da je, posmatraj ga i samim tim probaj da osjetiš šta se dešava i to onda pokušavam i u drugim aspektima. Probaj da osjetiš kada radim bilo aktivizam ili prezentacijske veštine ili bilo što drugo, da osjetim te ljude tu, da osjetim u kojem su oni stanju, da se povežem zaista sa njima, da osjetim zašto sam ja tu, da li sam tu da im samo nešto ispričam i ispadnem cool, ili zaista želim, po cenu toga da me ne vole, da uradim nešto dobro za njih i za sebe, ili kako god to da nazovemo. Tako da me on stalno tera da preispitam kako pristupam sebi i ljudima.
Tako da i tvoj rad sa ljudima mimo plesa zapravo je poprimio jedan aspekt plesa, a to je stalna komunikacija i stalan odnos sa sagovornicima, sa publikom. To je ono što je taj živi odnos koji u plesu neophodan.
Da, i dodao bih da ono što mi tango daje, evo koliko već četiri nešto, malo više od četiri godine koliko plešem, i tu u školi su ljudi koji su i tada, zajedno smo krenuli tada na časove, još uvijek idemo zajedno i to su zaista ljudi koji godinama vežbaju i kako da kažem, ja skoro svaki drugi dan viđem ljude koje već godinama viđem na tim časovima i vidim kako se i oni i mi i ja pojedinačno razvijamo i to je, ponavljam, to je zaista jedna zajednica, to je jedan dugoročni zajednički i individualni rad na sebi, na nama, i ta dugoročnost, to stvaranje zajednice koja je okupljena oko neke ideje, oko nekih vrednosti je neverovatna lekcija koju, i jedna neverovatna stvar koja se ne viđa toliko često, i meni je to, baš onako intimno osjećam da je to prava stvar. Da je to neka budućnost, da su to takve zajednice, ljudi koji se okupljaju oko dobrih vrednosti, oko dobrih nekih ideja, dugoročno, ne samo da se okupe kratko jednom za nešto i to je okej, ali to dugoročni rad na sebi je jedna divna stvar koju ne vidim dovoljno i koja mi je baš inspiracija iz tanga, koju pokušavam na neki način da prenesem i u druge aspekte.
Da, rad na sebi i istovremeno vrlo jaka i lepa povezanost sa drugim ljudima. Pre nego što pređemo na taj deo priče, na tvoje bavljenje aktivizmom, bilo bi lepo da pomenemo i instruktore u da, školi tanga, koji su negde i zaslužni za tu lepu atmosferu i za to što mnogo ljudi dolazi i želi da se pridruži.
Apsolutno, to su Darko Dožić i Sonja Živanović, to je Darko i Sonja, moji učitelji i naši učitelji i instruktori, mi zajedno, tu je još nas dosta, jedno desetak koji zajedno činimo instruktorski tim. Oni su stvarno kao ljudi jedna inspiracija, zaista neko ko onako vrlo motiviše na taj jedan, vrlo su zaljubljeni jedno u drugo i zaljubljeni u tango i to vrlo uspešno prenose. I možda i da ne pričam sad puno, da ih ne hvalim ovde ovako, nego da pozovem sve ljude koji žele da se malo vi bliže upoznaju sa tangom i sa našom pričom. Znam da malo sad zvučim i kao sekta i mi se uvijek šalimo na početku časa kad kažemo dobrodošli ono, u sektu, otprilike kad stanemo u krug da radimo neke prve vežbe zagrevanja, kažemo zašto stojimo u krugu, pa da se zagrejemo, ali zato što smo mi jedna sekta, i onda se ljudi smeju, a ne znaju gde su došli. Ali šalim se, ali pozivam sve ljude, pošto imamo novi upis baš za jedno 4-5 dana, sad u četvrtak je prezentacija povodom novog upisa, gde na toj prezentaciji koja će biti u našem centru za razvoj argentinskog tanga u Resavskoj 28 od 8 uveče, to je onako jedna vrlo zabavna, lepa prezentacija gde se trudimo da prikažemo šta tango jeste i šta tango nije, i da ako ništa drugo barem otklonimo neke predrasude koje postoje o tangu. Svi su pozvani na tu prezentaciju da dođu, da dožive, tu ćemo i plesati i pričati. I
a kome se ne priča, može i samo da pleše.
Apsolutno. A ko se plaši tangu, da mora da pleše, ne mora da brine, može da dođe samo da sedne da sluša. I onda će krenuti nova grupa koja će ići četvrtkom i petkom od pola 8 do 9 uveče na istoj lokaciji. Već u petak taj kreće i narednih jedno mjesec dana će trajati taj upis. Svaki prvi čas je besplatan, tako da su apsolutno svi pozvani da dođu, da sednu, da pogledaju, da probaju, da naprave svoje prve korake.
I da provere o čemu smo mi to pričali.
Tako je, i moram da poručim, pošto znam sad šta prolazi kroz glave ljudi koji razmišljaju, tu ima, dođe malo više devojaka u početku, ali uopšte nije potrebno doći s partnerom, zato što se svi menjaju. Devojke koje, jedna od lepota tanga je što učimo da ga plešemo, to je tango je kao strani jezik. Kad čovjek nauči da ga priča, on može da ga priča s bilo kim drugim ko pleše argentinski tango.
Ko govori taj jezik.
Ko govori taj jezik, da. I već na času, naravno nije ko ne želi da se menja, ko je došao sa partnerom i želi samo s njim da pleše, to je ok, to prepuštamo. Ali su u načelu svi menjamo, plešemo jedni s drugima i u trenutku kad partnerka nema partnera, ona vežba tehniku, što je jako bitno. Tako da neće vam biti dosadni, nećete sedeti, i zaista nije potrebno ni posebna neka oprema u početku, niti neki, da kažemo, ne da nije potreban talenat, nego ljudi, hoću da kažem da ljudi često misle, ja imam dve leve noge i to je na nama da procenimo. Još nismo videli nekoga koga nismo uspeli da naučimo tango, to jest niko nije odustao zato što mu ne ide. Možda odustane jer nema vremena ili se istripuje da mu ne ide, ali realno ko se samo malo pusti i otvori ka tome, vrlo brzo, evo ja koji nisam stvarno očekivao kad sam krenuo na tango, kad su svi rekli Relja ide na tango, bože, on da pleše, sad im je već dosta koliko kačem slika na Facebook sa tanga, tako da eto, to je jedna stvar na koju bi pozvao ljude, na naš upis novi.
Je li nam ostala još neka tango pesma?
Tango pesma, pa nećemo pustit ćemo jednu pesmu da pređemo polako sa tanga na aktivizam, to jest pesma koja priča zapravo o pesmu s kojom bih volao da plešem tango, ali nije tango pesma, ali je kao i tango onako vrlo sastavljena od više, pošto je tango muzika isto onako nastala kao mešavina različitih uticaja sa raznih strana sveta. Ova pesma je nastala, pesma od Peter Gabriela, My Body is a Cage, koja je, koliko se sećam, prerada isto imene pesme od Arcade Fire, i koja je meni onako vrlo inspirativna, jer dosta govori o tom jednom iskrenom odnosu prema sebi i prema drugima, i baš o toj, kako se zove sama pesma, o tome na koji način je naše telo može da nam bude, da nas zarobi, da nas ograniči da se izrazimo, ali koliko je bitno i da radimo na tome da se oslobodimo, da bismo se izrazili
i da dobijemo krila jednom.
Da.
keeps me from dancing with the one I love. My man holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. But my mind holds the key. I'm standing on a stage of fear and self-doubt. It's a hollow plane with a clapping wave. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My man holds the key. My man holds the key. Darkness, light, though my language is dead, still the shapes fill my head. I'm living in an age whose name I don't know, though the fear keeps me moving, still my heart beats so slow. My body is a...
Evo, već smo u studiju. Da. Mi pričamo, naravno, sve da. Vreme. Muzika je super.
Hvala.
Da. Pričali smo, evo, već smo polako krenuli u priču o aktivizmu i zapravo me taj tvoj komentar o stvaranju zajednice ljudi koji imaju neku istu ideju ili neku želju u životu, na primjer ti kažeš da radimo na sebi, da razvijamo sebe, pa sad ljudi to na primjer rade kroz ples ili kroz, ja sam upoznala, baš o tome pričam, na festivalu internacionalnog studentskog teatra mlade ljude, glumce iz Holandije, koji su zapravo tu svoju glumačku pozorišnu trupu pretvorili u jednu novu vrstu porodice.
Da.
E, i to zapravo povezivanje ljudi koji žele nešto da stvaraju i nešto da prave nas polako, evo, vodi do tvoje priče o aktivizmu i kako si ti krenuo u aktivizam.
Aha, krenuo sam u aktivizam, pa ja sam se nešto malo bavio aktivizmom tamo u prvom, drugom srednje, kad sam sa mojim drugarom Jovanom krenuli smo na sastanke jedne organizacije, tada bavili smo se nešto humanitarnim radom, ali realno kad sam krenuo više da se bavim je kada mi je prišao Filip, danas moj najbolji prijatelj i kum, da i rekao u trećem razredu gimnazije, ajde mi da mi pokrećemo parlament, hoćeš da se uključiš? Ja ga pitam šta je to, kaže, pa to je mesto da ćemo mi da se borimo za naša prava. I meni je to zvučalo super, tu sam krenuo, uključio sam novinarsku sekciju, sve to sa svojih, ne znam, 17-18 godina, kada generalno, kako da kažem, nemam pojma kako se to radi, ali mi smo zaista puno toga postigli i meni je to bio veliki podstrek. Osetio sam da od nule od koje smo krenuli tada smo organizovali mnogo velikih stvari, uključujući i smenu direktorke, što smo onako posebno ponosni. To je meni bio pokazatelj da je moguće nešto uraditi, moguće nešto promeniti i u ovoj našoj zemlji gde se često žalimo na svašta. I nakon toga sam na fakultetu odmah nastavio da se bavim aktivizmom na različite načine, posebno kad sam osetio da mi fakultet neće pružiti, da mi te studije japanskog neće pružiti znanje koje sam očekivao po mojoj nekoj proceni, odlučio sam da na neki način krenem na drugi fakultet, to jest fakultet aktivizma, koji ću slobodno vreme sebi da smislim. Hvala Bogu, nisu mi previše smetala predavanja, nisam morao baš da idem na njih, tako da sam se bavio
aktivizmom. Ali kad kažeš aktivizam, to je ono o čemu smo razgovarali nekako, stalno se vraćamo na to. Šta podrazumevaš pod aktivizmom, barem u svom životu, kad govoriš o tome?
E pa to, ja sam sad u nekom procesu redefinisanja toga. Ono što mi je evo do sada i još uvijek se donekle držim te definicije, da je aktivizam zapravo veština osmišljavanja i ostvarivanja naših ideja. I da mi zapravo, kad kažem ideja, to može da bude i rešavanje nekog problema, može da bude stvaranje nečega ni iz čega. Namjerno sam rekao ideja, ideja i želja, ajde da kažemo, zato što ne mora samo da bude aktivizam neki veliki projekat koji je napisan, ne znam, nekom donatoru, niti da bude samo neka neformalna akcija, već mi prosto imamo neku želju da nešto ostvarimo, postignemo.
Da okrećemo ulaz u svoju
bukvalno,
zgradu.
Bukvalno, nije apsolutno bitno šta je bitno, da imamo neku želju i da ćemo preduzeti neke konkretne korake kako to da ostvarimo. A ono što ljudi nisu svesni je da često to vezuju samo za karakter, u smislu on je preduzimljiv ili nije preduzimljiv, snalažljiv ili ono. A to su zapravo i to je kako da kažem, to je skup nekih navika i tehnika koje možemo i tekako da učimo i da vežbamo, koje onda postoji deo našeg karaktera, prosto koje nas čine naše navike.
Ili ne moraju uopšte da imaju veze sa karakterom, ali mi jednostavno znamo šta treba da radimo.
To je sad, tu se sad malo šetamo između definicije, ali da, u suštini mi, ako mi vežbamo kako da budemo snalažljivi, kako da dođemo do ideje, kako da budemo uporni, mi ćemo vremenom izgraditi jedan zdrav odnos prema tome, izgradit ćemo jedan aktivistički neki stav. I trenutno ono zašto razmišljam, sad sam baš pod uticajem tog razmišljanja o nekoj dugoročnosti, pokušavam sad da osetim tu razliku između nekih onako ad hoc akcija i reagovanja na nešto i nekog suštinskog bavljanja dugoročnim nečime što ne mora uopšte da bude nešto ogromno u smislu stvaranja neke ne znam kolike zajednice u kojim ćemo trošiti 6 sati dnevno. Nego da li možemo da promenimo svoje ponašanje na taj način da budemo, koliko nam je normalno svaki dan da nešto pojedemo, da popijemo, da ne znam, da se okupamo, da nam isto toliko bude normalno da 5 minuta potrošimo na neki vid aktivizma, na neki vid čišćenja nečega ili ne znam, menjanja nečega. Prosto to je nešto o čemu sad razmišljam, kako da taj aktivizam postigne veliki rezultat, ali da ga vrlo onako nekako tiho integrišemo u svakodnevni život.
Pa već imaš ideju, barem si meni pomenuo, ako smem da pomenem.
Slobodno.
A to je mala stvar koja može izuzetno mnogo da znači za sve nas, a to je da stavimo svako jutro jednu iskorišćenu najlon kesu u džep i kada izađemo iz kuće i vidimo neko smeće, barem na ulici tu u našoj blizini, da pokupimo i da bacimo u kontejner. Iako nismo mi ti koji su ostavili smeće, ali eto, na taj način doprinosimo da naš grad bude čistiji i lepši.
Jeste, to je ideja, to je ideja koja mi je, pa imam prosto,
nije nova ideja,
nije nova ideja uopšte, nije ni poenta, ono, da kažem i čije je, i ta ideja mi je došla iz prostog razloga što, mislim, ja imam kuće, ja skupljam za njim ono što ostavi, ali sam razmišljao sam prosto da postoje neke realne okolnosti koje moramo da prihvatimo. Trenutno mi moramo da prihvatimo da živimo u malo vanrednim okolnostima. Ne znam da li su, ja ih doživljavam kao vanredne, kao okolnosti u kojima ne možemo da se oslonimo na standardni način funkcionisanja da će neko da skuplja za svima nama. I osjećam da je sada samim tim trenutak da treba da izgradimo neke vanredne navike i da nam postane normalno da kažemo da ako želimo da nam grad bude čist, trenutno moramo da budemo, ja mislim da moramo da budemo, da pristupimo tome s jednim stavom, hajde svi da se trudimo što više stvari da počistimo.
Da jednostavno budemo spremni više
da,
nego u nekim...
Više nego što je možda će, ne, više nego što će jednog dana biti potrebno. Što, kao što neko kad hoće, ne znam, da bude da zdravo, da smrša, on mora u tom trenutku veći napor da napravi, dok se ne dovede u neko stanje koje onda održava. Mi sad smo, kako da kažem, država nas ne održava dobro, tako da mi moramo da malo zapnemo, moramo malo više sad da se potrudimo i to moramo, a to više, taj veći trud uopšte nije, to je poenta i te priče, da to nije neki džinovski trud, da mi sad treba da izađemo na ulicu i skupljamo svi, apsolutno sve što vidimo non stop, da mi samo dok šetamo tamo gde smo već krenuli, usput samo pokupimo jednu, dve stvari, svako od nas to da uradi svaki dan, ja mislim da bismo za tri dana bukvalno očistili ceo grad. I da kada vidimo...
Bez napora.
Bez nekog napora, bez, bukvalno, to je ono što, kad sam pričao o integraciji nekako aktivizmu u svakodnevni život, da postane sasvim normalno, meni je bilo strašno interesantno dok sam šetao ulicom i tako skupljio stvari kako ljudi reaguju. Bukvalno, vidio sam neke poglede ljudi koji su zbunjeni, koji gledaju i kažu, mislim, vidim im izraz lica koji kaže, Bože, zašto on to radi, ne vidim da ima... čini mi se da gledaju zbunjeno i čekaju da vide da li imam neku oznaku da sad radim neku akciju ili nešto. I meni u početku čak bilo malo i neprijatno. Ja sam osetio, sad istražujem taj osjećaj, taj neki, osetio sam taj neki trenutak da ja nisam taj neko ko to treba da radi. Ili Bože, šta ja sad ovo radim? Kao da sam neki džubretar, kao da je to neko strašno zanimanje ili nešto. A zapravo, ja sam neko ko brine o čistoći svog grada, to je trudi se da brine. I
mislim da su se slično osjećali ljudi koji su počeli da skupljaju za svojim psima po parkovima u početku sa kesicama i to je vjerojatno bilo vreme čak i kad nije bilo svuda da se kupi baš tih namenskih kesica i većina drugih vlasnika pasa je onako upućivala čudne poglede, ali sada su se navikli zato što je sve više i više vlasnika pasa i ljubimaca koji skupljaju za svojim psima.
Tako je, postoje različite motivacije i različiti načini da se nešto, prosto kad nešto postane normalno, uobičajeno da se vidi, kad nešto većina, kad neku dobru naviku diktira većina, onda se neko stvarno oseti loše, prosto, ako ni zbog čega, zbog tog pritiska većine da ne uradi tako nešto.
Dakle, navike mogu da se menjaju.
Apsolutno, meni je, ja lično sam krenuo, ja se sad osjećam loše ako ne skupim za svojim psom, a iskreno ja to nisam radio prvih, ne znam, recimo 5-6 godina, dok nisam ispred nekog kafića u komšiluku je moj pas obavio svoju dužnost i žena je izašla iz kafića sa salvetom i rekla sad ćeš to da pokupiš. Ja u tom trenutku sećam se da do tada sam ili ignorisao kad moje kuće to radi ili sam onako se blago neprijatno osjećao, ali nisam ništa preduzimao. Nakon toga sam se osjetio loše, prosto bilo me sramota, pokupio sam za kućetom i od tada sam mi je automatski prešlo naviku da to radim. Taj neki prvi talas sramote mi je dao prvu motivaciju. Ali ja danas ne osjećam, kako da kažem, danas osjećam kao normalnu stvar da to uradim. Znači, ta emocija prema toj nekoj aktivnosti se menja, to postaje kao neki osjećaj stvarno i doprinosa. Tako da, iz kogod razloga da krenemo, mislim da je jako bitno da malo zapnemo u početku, malo više da bi izgradili tu naviku i da ako dovoljno ljudi izgradi tu naviku, to zaista postane jedno normalno ponašanje kojeg svi možemo onako tiho da budemo ponosni.
I onda taj kvantitet koji u početku mali, pa sve veći i veći i veći, jednostavno prerasti u neki novi kvalitet.
Tako je.
Baš veliku promenu. Šta bismo mogli sada čujemo sa tvoje liste predloga?
Pa sad ćemo, pa možemo evo da se nadovežemo na ovu priču o tome kako male stvari utiču jedne na druge, na jednu vrlo dragu pesmu koju sam, davno sam i slušao, ali me nekako uvijek podsjeti kad pomislim na aktivizam, to je Muse, Butterflies and Hurricanes, koja zapravo govori o tome koliko, kako da kažemo, da krila leptira, da, koje može da udari i stvori dašak vetra, možda negde doprinese proizvodnji uragana, to je stvaranju jednog...
Aha, to je onaj
butterfly efekt.
Da.
I nadam se da je to isto tako neke naše male akcije, to jest verujem da zaista one mogu da stvore jednu veliku lavinu, jednu veliku grudvu koja se onako zakotrlja i stvori veliku promenu.
A nekad je to i samo lepa reč.
Da, apsolutno.
Change everything you are.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Novinar.
Sportski spomenak.
talasa,
šetnje,
u ovom trenutku,
pusti pri,
slušate emisiju U središtu pažnje,
u programu.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograda 1, slušali smo Nika Cave and Bad Seeds, Push the Skyway. Da li ste se tako nekada osjećali? Evo mi baš slušamo i komentarišemo.
Sećamo se trenutaka kad smo ovo slušali kasno u noć. Da.
Da.
A ovo je pesma koja mora da se sluša, ja mislim, nekako pre dva ujutru, ono, barem 3-4 otprilike da bude.
Pa nekako to dnevno okruženje ne ide baš da. Uz nju, ali poruka je vrlo, vrlo zanimljiva. Nego da se vratimo mi aktivizmu i zašto si u ostalom izabrao tu pesmu, baš da je čujemo.
Da, mislim, stvarno obožavam Nick Cave-a, fenomenalan je, ali u ovoj pesmi, ova pesma nekako mi je strašno intimna, strašno me baš, ja mislim da kad god sam je slušao, to je bilo isto tako nešto u 4 ujutro.
U zlo doba, što se
da, u zlo doba, zato što ona u isto vrijeme govori o tome, daje ti tu neku hrabrost i energiju da guraš, ali kao da u isto vrijeme daje potpuno suprotnu poruku, to jest priča o toj nekoj maniji i previše aktivnosti. I kad si ono, misliš da si sve uradio ili kada ne znaš šta ćeš, pa ajde nešto radi, samo radi. To mi je strašno, mi je moćna ta nekako dupla poruka kako je doživljavam, da u isto vrijeme treba da guraš, treba da budeš hrabar, treba da se boriš, treba da primetiš da ponekad samo preteruješ i stalno nešto radiš i da li možeš zapravo da, kad ti je dosta, kad ćeš da staneš i kažeš ok, ajde sad ne moramo, sve si uradio, sve si postigo, ajde sad stani, ne moraš da guraš stalno.
E sad još jedna stvar, jedno moje iskustvo, ta radionica na koju si me pozvao u subotu, koja nema veze sa tangom, barem ne direktno, ali,
ne na očigledan način,
da,
ali indirektno svakako.
Indirektno, da. Ali ima veze mnogo sa komunikacijom, sa veštinom komunikacije i onda sam bila u prilici opet da posmatram i da te gledam kao instruktora, ali jedne druge veštine, i da posmatram kako reaguješ na ljude u grupi. I kako si taj zanat pekao, da tako kažem, a bilo je očigledno da plivaš u tome i da se osjećaš sigurno, i kako uspeš onako jako brzo i da objasniš šta je potrebno i da nasmeješ grupu i da ih opustiš i da kažeš pravu stvar i da staneš i da ih saslušaš. I da napraviš pauzu.
Da, dramatična pauza koja služi. Da, smislim šta ću sljedeće da kažem. Pa, isto, ja sam prošao kurs, to je trening za trenere, gde sam učio tamo 2006. kako se drži trening, kako se uopšte obraćamo ljudima. I kroz to neko iskustvo, ja još od gimnazije dok sam vodio novinarsku sekciju, ja sam imao eto priliku od neke 17-18. Godine da se obraćam ljudima, što nisam stvarno nisam očekivao da ću raditi u životu i nisam se smatrao nikako posebno dobrim.
Ali, sad sam se setila, da, imao si san da se na nekoj konferenciji obratiš naučnicima.
To je tačno.
I onda sam završio na TED.
To je tačno. Tada, došao i TED od svih stvari. Ali, ja sam imao iskustvo u držanju prezentacija, ali nisam nikad pripremao nikoga. Do jednog trenutka kad se pojavio prvi TEDx u Beogradu, kad su krenuli da ga TEDx Belgrade prvi da se organizuje, ja sam se oduševio. TEDx, Technology Entertainment Design, fantastična konferencija koja stvarno okuplja vrhunske umove, inovatore koji pričaju o svojim idejama. I kad sam vidio da dolaze u Beograd, ja sam se oduševio, javio sam im se i rekao sam šta god treba, evo, ponizno se javljam, pomoći ću vam. Oni su me zvali i rekli šta ti umeš da radiš. Ja sam rekao, pa eto, umem tako da organizujem po nešto, ali setio sam se zapravo da sam ja pre godinu, dve, možda pre toga, jednoj grupi drugarice s kojima sam radio projekat pomogao da ih pripremim za prezentaciju, jer one nisu nikad držale prezentaciju tog tipa. Ja sam se setio da sam ja pomogao, da je to dosta dobro prošlo i da meni ostao dobar utisak, da sam ih lepo spremio, iako nikad nisam imao ideju da se bavim time. Ja sam rekao, pa eto, ja bi možda mogao s govornicima da radim, da prosto da ih pripremim za za nastup. I oni su rekli, super, nemamo ko će to da radi. I ja sam tada ušao u zapravo taj baš onako u šegrtski posao, da nisam imao nikakvog majstora sem osobe s koju trenutno pripremam, gde sam eto kroz poslednjih 6 konferencija radio sa 50 ljudi individualno, govornika, i sa svakim sam prolazio kroz taj proces pripreme njega za ili nje za držanje prezentacije, od toga da stavimo na papir šta želi da ona ili on iskažu, koju ideju da prenesu, kako, koju rečenicu da izaberu, kako šta da naglase. I kroz to, paralelno sa školom aktivizma gde se pokazao taj segment prezentacijskih veština kao jako popularan, počeo sam zapravo da razvijam taj neki sistem gde jedan pristup veštinama prezentacije koji zapravo pretvara prezentaciju u komunikaciju. Gde nije poenta da mi stanemo i održimo govor, poenta je da želimo nešto da iskomuniciramo. Da. I imao sam tu sreću da u isto vrijeme radim individualno, dakle jedan na jedan sa velikim brojem ljudi, koji su isto tako vrlo inspirativni ljudi najčešće, koji prosto čim ste pozvani da pričate na TEDx, to jest na TED konferenciji, vi ste, velika je šansa da ste prosto inspirativna osoba i ovdje imate šta da kažete. A s druge strane sam radio i sa velikom grupom ljudi, od njih 20-30, ponekad i 40-50, koje treba sprovesti kroz neke konkretne vežbe da svako od njih doživi tu neku bar malu promenu i pomak u ličnoj veštini izražavanja. I to je bila sjajna škola, onako paralelna, rada sa jednom osobom, rada sa grupom, koja me onako baš izriblala i naučila kako da prepoznam šta je bitno da postignem u toku tog jednog časa i kako da usmerim prosto energiju ljudi da zajedno dođemo do tog cilja.
Zanimljivo je bilo gledati.
Hvala.
Kako to radiš, i imam utisak da su svi učesnici bili vrlo zadovoljni. Ja sam naučila neke vrlo zanimljive stvari. Evo, recimo, odmah sam primenila.
Da, pauza, čujem.
Sa pauzom. Dobro. E sad, da se opet vratimo malo na sam aktivizam. U Beogradu je nedavno bio i završen festival dokumentarnog dugometražnog filma Sedam veličanstvenih, i jedan od filmova koji su prikazani na tom festivalu bio je Svakodnevna pobuna ili Everyday Rebellion, braće Rijahi, Araša i Armana Rijahija. Posle filma, posle svakog od filmova, dešavao se i razgovor sa rediteljima, a na razgovoru koji je usledio posle projekcije filma Svakodnevna pobuna bilo je dosta strasti i onako uzburkanih osjećanja, zato što su oni snimili film o nenasilnim pokretima u svetu i širom sveta, i to je bilo veoma zanimljivo jer su govorili o nekim tehnikama i taktikama. Međutim, oni sami za sebe kažu: mi nismo aktivisti nego filmski reditelji, ali zapravo svojim filmom žele negde da doprinesu ljudima koji na tako jedan nenasilan način pokušavaju da promene stvari. Imamo jedan kratak prilog, nešto što je ispričao Araš Rijahi, a posle toga koju bismo pesmu mogli da čujemo sa tvoje liste?
Kronos Quartet, zapravo Philip Glass.
Aha, onda ćemo, evo, prvo Araša Rijahija, a zatim i Filipa Glasa.
We realized that there is a pattern there in these movements. They all have no leader.
Shvatili smo da postoji obrazac u tim pokretima. Nijedan nema vođu, najveći su nenasilni i ne možete da uočite njihovu strategiju, ali izgleda da pobeđuju. Kad smo počeli da snimamo, naša teza je bila da ti pokreti i te stvari koje sada vidimo kako se svuda pojavljuju moraju biti nekako povezani. Počeli smo da snimamo pokret Occupy i veze se s mesta uspostavila. Bila je tamo žena sa Kairskog trga Tahrir koja je čitala njihovo pismo i razgovarala sa ljudima iz pokreta Occupy o tome da li Amerikanci treba da pošalju nekoga da nadgleda prve izbore, na primjer. I onda smo shvatili da ti pokreti znaju jedni za druge, uče jedni od drugih i ne mogu biti uvezeni, ali mogu da dobiju inspiraciju jedni od drugih.
Thank you.
I vreme nam je proletelo.
Baš.
Kao da smo evo otplovili niz vodu.
Da.
Filip Glas nas je malo...
Jeste, baš je...
Uljuljkao.
Mnogo ga volim i za razliku od prethodnih pesama koje su onako nekako bile aktivne i čak i ona Muse, da ne kažem agresivna, mene je ovako, kad njega čujem, kad čujem Filip Glasa, to je njegovu muziku, ona me zaista baca... Ne baš u trans, ali prosto čovjek otplovi dok ga sluša. Vozi se na tom nekom talasu, plovi na tom talasu koji ide u krug i u krug i iako znamo koji je sljedeći talas, sve je lepše i lepše.
U svakom slučaju za trenutak zastanemo, prestanemo da guramo
tako
nebo.
Pustimo se. Pustimo se malo da plivamo, da plutamo.
Relja, hvala ti što si bio večeras u Snovremenu. Hvala ti na druženju i na divnim pričama i o tangu.
Ja, također i hvala puno na pozivu.
Ja se nadam da ćemo se još družiti, bit će još lepih prilika i da najavimo neka zanimljiva dešavanja i neka predavanja i akcije i radionice. Uvijek si nam dobrodošao.
Hvala puno, baš se radim da opet dođem i evo sve slušaoce bih pozvao da se jave, bilo da imaju pitanje u vezi sa argentinskim tangom, bilo u vezi sa aktivizmom, prezentacijskim veštinama ili imaju da preporuče neku dobru muziku. Da me slobodno proteže reljadereta ima.com kao sajt, ali reljadereta možete na Facebooku da me nađete i da ostavite neki komentar, tako da svaka sugestija, svaka ideja svakako znači.
Za kraj evo ovog druženja imamo vremena još da čujemo i prilog sa promocije novog spota sastava Mašta Bašta, pesme Oni lažute, koja je zanimljivo jedna angažovanija antiglobalistička njihova pesma. Snimatelj tog spota je Jelena Petković, a inspiraciju za taj spot je potražila u nekim napuštenim prostorima nekih ugašenih fabrika, a boga mi i pozornice na Topčiteru, letnje pozornice na Topčiteru i Bigza u kome vežbaju, inače članovi benda Mašta Bašta i mnogi drugi muzičari, ali zapravo je poziv da budemo svesni da neki prostori nestaju, da ih možda pokušamo da ih sačuvamo. U trećem i četvrtom satu emisije malo ćemo da zaplovimo u priče o tangu i nekim lepim i neobičnim akcijama nekih običnih ljudi od kojih opet neke možda i srećemo svaki dan, neke ne. U svakom slučaju ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1, a o spotu Oni lažute ispričat će nam Marko Vlajčić, basista sastava Mašta Bašta, a onda možda imamo vremena da čujemo i deo Bašte pesme.
Spot je snimljen mahom u Beogradu, u fabrikama, prostorima i objektima koji više nisu u funkciji i koji propadaju već, pa mogu slobodno da kažem, više od jedne decenije. Tako da ovo nije poruka ni za jednu vlast konkretno, ovo je poruka za sve nas kao ljude. Jer i ti ljudi koji jesu ili nisu sada na vlasti su ljudi. I svi mi zajedno činimo jednu kritičnu masu koja stvari može da menja na bolja, polazeći od samog sebe, što jeste filozofija benda u neku ruku. I ovaj spot je najsavršenije na jednom negativnom, plastično da kažem, je na jednom negativnom primjeru pokazao šta se dešava i šta bi trebalo da uradimo uopšte jer fabrike te su mahom privatizovane, bit će prodate kao najjeftiniji građevinski prostor, građevinsko zemljište i ostaćemo uskraćeni i za javne površine i za ustanove kulture i nići će nam novi tržni centri, ali ne znam ko će sutra s obzirom na našu ekonomsku situaciju njima kupovati.
Misle da mogu kupiti tvoj svet, njihova laž uzela je maha i sada ubijaju istine. Obećane su bolje godine, promrzla deca i dalje za hranu prose. Istine gladne su generacije, noge su i dalje tvoje.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Njujorku će biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon podneti redovan tromesečni izveštaj o Kosovu i Metohiji. Premijer Ivica Dačić najavio da će na sednici Saveta bezbednosti izneti stav da je Srbija za nastavak dijaloga s Prištinom. Dodao je da će govoriti o zloupotrebama Prištine u sprovođenju Briselskog sporazuma i o neophodnosti garantovanja potpune bezbednosti i eliminisanja slučajeva kao što je hapšenje Olivera Ivanovića. Stabilnost Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i celog regiona ključna je za Srbiju, koja je također potpisnica Dejtonskog sporazuma. To je poručio prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić posle sastanka sa političarima iz Republike Srpske, Miloradom Dodikom i Mladenom Bosićem. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da su protesti u federaciji politički motivisani sa ciljem da se destabilizuje srpski entitet. Protesti građana Sarajeva, Tuzle i Bihaća protekli su mirno. Kako prenose mediji, svi uhapšeni demonstranti su oslobođeni. Nezadovoljni građani od vlasti traže ostavke, socijalno pravednije društvo i da proteste priznaju kao bunt naroda. Švajcarci su na referendumu ponovo glasali za ograničavanje doseljavanja stranaca. Predlog je podržalo 50,3% birača, što je dovoljno da zemlja ne bude širom otvorena za imigrante. Za ograničavanje je bilo i više od pola kantona. Brisel žali zbog odluke Švajcaraca, a Evropska komisija poručuje da će preispitati veze sa tom zemljom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče na oblačenje, u toku noći moguće slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 14 stepeni. Slušali ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Riparte virginidad, c'è tango, che m'affanno la roba e l'esito e la fe, c'è tango, c'è, por vos desmus, qual perejil, de gil en gil gire y palme, c'è tango, c'è, me cacendie, lo que soñé, fue cuento verde en el café, c'è tango, noći rante i više che me drogati corompe c'è tango c'è il meno smal che me che resti no jo no se c'è tango c'è bambo mio che sos vampiro e sos canzone tu che has me hacen feliz la neurastenia es mi pan bambo mio que sos cafiolo y sos negro te hiciste el triste y me engrubiste pero tenés sudado la parca y te la abandoné che tango che pucha que te pucha que estoy pa no sé qué che tango che tango che me abriste al gas pa suicidarme y más dame che tango che no me has dejado ni pa llegar a cancharita y voy de a pie che tango che si no aflojas me paso al rock y la peor no voy a ser che tango che brujo y fatal tango malandra y criminal che tango che dame otra piaba y gritaré que vos me adoras che
sa chambre. Joël et sa valise. Un regard sur tes crimes. Sur les murs de photos. Sans regret, sans mélodie. La porte est claquée. Joël est barré.
Sno vreme na talasima Radio Beograda 1 i uplovili smo u treći sat. Naše teme noćas bit će tango, priče o tangu, a kasnije i mali, veliki svakodnevni aktivizam. Ali ostanite sa nama i otkrite. Priče o tangu preuzimamo iz knjige Tango i njegov smisao ili povest o argentinskom plesu, Kristin Deniston. Razumeti tango. Probajte da zamislite mladića od nekih 14, 15 ili 16 godina, koji krajem 19. veka živi u mnogobrojnoj široj porodici u nekoj od najsiromašnijih oblasti Španije ili Italije. Čuo je da argentinska vlada vodi kampanju da upravo ljude poput njega dovede u svoju zemlju. Nudi smeštaj, obrok tokom prve nedelje po dolasku i pomoć u pronalaženju posla. Do njega je već stigao glas o tome da je Argentina jedna od najbogatijih zemalja na svetu, znatno bogatija od njegove sopstvene. I on odlučuje da se otisne na put. U toj dalekoj zemlji stekne bogatstvo, a onda se vrati i svojoj majci napravi novu, veliku i lepu kuću. Zahvaljujući izgradnji železnice sredinom 19. veka, Argentini se na raspolaganju našlo ogromno poljoprivredno i rudno bogatstvo. Međutim, ono što je veoma nedostajalo bili su ljudi. Čak i krajem 20. veka u ovoj zemlji 11 puta većoj od Velike Britanije živelo manje od 40 miliona ljudi. U 19. veku ovaj je udaljeni kraj Španske imperije bio praktično sasvim pust. Vlada je, znajući da joj je za eksploataciju prirodnih bogatstava zemlje potrebna radna snaga, donela svesnu odluku da privuče doseljenike, naročito one iz Evrope. Mladim su Evropljanima obećane subvencije, besplatan smeštaj i besplatna hrana po dolasku, a potom i zemlja ili posao. Retko su stvarno dobijali obećanu zemlju, a posao koji ih je čekao bio je veoma težak i usamljenički, u najudaljenijim krajevima ove puste zemlje. Ali, očarani obećanjima, doseljenici su pristizali stotine hiljada svake godine i u Buenos Airesu su ubrzo svojim brojem premašili postojeću populaciju. Za razliku od neretko celih porodica, pa čak i zajednica koje su u Ameriku odlazile možda i kako bi izbegle verski ili politički progon u domovini, ali svakako planirajući da u novoj zemlji ostanu i da u njoj započnu novi život, u Argentinu su se doseljavali pretežno mladi samci u potrazi za poslom, a mnogi od njih su čvrsto verovali da će se obogatiti i potom vratiti kući. I tako, naš mladić prvi put u svom životu napušta majku, svoje sestre, strine i tetke i polazi na dugo putovanje brodom do Argentine. Stiže u veliku luku Buenos Aires, koji je samo nekoliko godina ranije i sam praktično selo sada prerastao u bizarni konglomerat sofisticirane evropske metropole i gradića sa divljeg zapada. U svakoj njegovoj ulici nailazi na više ljudi no što je ikada ranije u svom životu imao priliku da sretne, i gotovo svi su muškarci. Verovatno nikada nije stekao bogatstvo, niti je ikada svojoj voljenoj mami napravio veliku kuću. Zapravo, verovatno više nikada nije ni video svoju majku. Raspršile su se nade i želje s početka njegovog dugog puta. Neko se i obogatio, naravno. Bogati su postali još bogatiji, zapravo zastrašujuće bogati. Ali većina je i dalje bila siromašna. Neki tek što su sastavljali kraj s krajem. Drugi su pokrenuli sopstveni posao ili postali čak i sasvim dobrostojeći, iako nikada pravi bogataši. Naš se mladi čovek zatekao daleko od svih koji su ga ikada voleli i svih koji su mu nešto značili. Možda bi na nekom drugom mestu razmišljao o tome da se oženi, zasnuje porodicu i izrodi decu koju će voleti. Ali grad u kom se nalazi je grad muškaraca. Možda će upravo on biti jedan od srećnika koji će naći ženu da ih voli, ali su za to u stvari šanse bile veoma slabe. Možda će, zaradili nešto novca, moći da naruči mladu putem pošte. Sva je prilika ipak da će mu društvo uglavnom praviti muškarci. Neki su muškarci naravno savršeno srećni u društvu drugih muškaraca i ne osjećaju bilo kakvu potrebu za ženskim prijateljstvom. Većini je ipak bilo uskraćeno nešto od vitalne važnosti. Buenos Aires je posebno u siromašnijim predgrađima bio opasno mesto u kom su muškarci za pojasom nosili noževe dužine omanjih mačeva. Samouvereno mačo držanje bilo je nužnost. Bilo šta drugo smatrano je znakom slabosti. Za mnoge su usamljenost i izolacija bili gotovo nepodnošljivi. Jedino gde su mogli da ispolje sobstvenu nežnost, meku i milu stranu svoje prirode, bilo je ili u naručju prostitutke ili dok igraju tango. Tango je nastajao sredinom 19. veka mešajući muzičke i plesne elemente koje su sa sobom u Argentinu donele mnogobrojne male doseljeničke zajednice. Bio je jedan od prvih plesova u kom je par bio u sablažnjujuće intimnom stavu koji je popularisao bečki valcer, a u kom su muškarac i žena stajali jedno naspram drugog i zagrljeni. Ovaj izvorno ulični ples nisu ni osmislili, niti su ga ostalima prenosili plesači, kao što je bio slučaj sa mnogim drugim evropskim plesovima. Sami su ga stvorili oni koji se možda nisu služili istim govornim jezikom, ali su želeli da se kreću zajedno uz prijatnu novu muziku koja nastajala oko njih, u potrazi za trenutkom zadovoljstva u svom često veoma teškom životu. Da bi zaigrali sa ženom, doseljenici u Buenos Aires morali su da znaju da plešu, i to na način koji ženama prija. Inače one sa njima uopšte ne bi ni igrale. Zahvaljujući jedinstvenim zahtevima ovog grada, u jednom sasvim vanrednom trenutku njegove istorije odvijala se evolucija tanga, učinivši ga nečim što je znatno više od samog plesa. Tango je postao izraz za fundamentalnu ljudsku potrebu, glad duše za dodirom sa drugom dušom. A sada ćemo čuti još malo muzike koja nas vuče možda i na ples. Vuelvo al sur u izvođenju Mercedes Sosa i tango grupe Negativ.
Thank you.
tango i tradicionalni metodi učenja tanga. Tango je bio kamen temeljac argentinske kulture. Do 1940-ih pouzdano, a verovatno i znatno ranije, postojao je samo jedan način, i to iznenađujuće formalan, na koji je muškarac učio da igra. Mladi čovek koji je postajao svestan čari mladih žena, bio je takođe svestan i toga da je jedini društveno prihvatljiv način da ih sretne bio da igra tango. Čak sve do 1940-ih i ranih 1950-ih, u posebnoj istoriji Buenos Airesa, kao i prema vladajućim društvenim konvencijama, to je značilo da je na zvaničnim plesnim večerima, takozvanim milongama, uvek bivalo znatno više muškaraca nego žena. Ukoliko se mladić na milongu uputio tek nekoliko koraka i puno nade, ni jedna od žena ne bi igrala sa njim, jer je dvorana bila puna onih koji su bili vrsni plesači. Da bi uopšte uzeo ženu u naručje, on je morao da ume da igra, a da bi igrao sa najprivlačnijim ženama i najboljim plesačicama, morao je u tome da bude stvarno dobar. Da bi naučio da igra, mladić je odlazio na plesne vežbe sa muškarcima, poznate kao praktike. Neko bi vreme samo posmatrao, zatim bi neko od starijih počinjao da ga podučava kako da prati, to jest kako da igra ono što se tradicionalno smatra ženskom ulogom. Novajlija bi tako naučio gramatiku tanga, tehniku koja je svemu temelj, kako da stoji, kako da hoda i kako se tela odnose jedno prema drugom. To je ono što definiše ovaj ples i čini mogućom komunikaciju i razumevanje dvoje koji igraju. Novajlija bi takođe počinjao da dopire do smisla tango vokabulara, uobičajenih pokreta koji su rezultat tehnike i u koje kao u svoj spoljašnji vidljivi oblik zaogrnuta komunikacija plesnog para. Kada je smatrao da mladi čovek već dovoljno dobro prati, zašta je obično bilo potrebno da nekoliko meseci odlazi na praktiku, 4-5 puta nedeljno, stariji plesač bi ga uputio da pokuša da vodi drugog mladića koji je takođe dobro pratio. On bi pokušao da povede neke od koraka koje su vodili plesači sa više iskustva. Ponekad bi mladiću korake pokazivao stariji muškarac. Nekada su samo gledali, a potom zajedno sami razrađivali korake. Ako su i onaj koji vodi i onaj koji prati bili iskusni u gramatici plesa, i ako su vokabular tanga poznavali iz ugla onog koji prati, mogli su zajedno da brzo, precizno i na najbolji način kombinuju korake i da ih vode tako da može da ih isprati i neko ko nikada ranije nije pratio baš tu kombinaciju koraka. Tako bi došao i dan kada bi stariji muškarac rekao mladom da obuče svoje najbolje odelo, jer će sa njim ići na milongu. Naravno, na milongi nijedna žena ne bi igrala sa njim, sem ukoliko ga je već videla da igra i ukoliko je znala da on ume da igra. Dakle, njegovi iskusni kompanjoni bi ženu s kojom su bili prijatelji zamolili za vrlo posebnu i ličnu uslugu, to jest da igra sa Novajlijom kako bi ga i ostale žene videle. Ukoliko njegova prva milonga ne bi prošla kako treba, proveo bi na praktikama još nekoliko meseci pre no što bi se usudio da pokuša ponovo. Čak iako je bio uspešan na milongama, iako su mnoge žene želele da igraju sa njim, nastavljao je da odlazi na praktike da bi i dalje učio, da bi stvorio sopstvene korake i uopšte da bi vežbao igrajući obe uloge. Ponekad su na praktikama dvojica muškaraca demonstrirala zajednički ples i očekivano je da standard bude veoma visok. I standard uobičajenog igranja na praktikama mogao je također da bude izvanredan. Na najboljim praktikama bivao je i viši, no na samim milongama. Za ceo proces, od odlaska na praktiku do prvog plesa sa ženom, muškarcu je obično bilo potrebno oko 3 godine, od kojih je prvih 9 meseci provodio samo prateći. Pitala sam mnoge muškarce iz mnogih različitih delova Buenos Airesa zašto su odlučili da započnu dugotrajan proces učenja kako da igraju tango. Gotovo bez izuzetka zagledali bi se negde u daljinu, preko lica bi im preleteo osmeh i onda bi rekli: vidiš, bila je ta devojka. Jedan od njih, rođen ranih 1930-ih, ispričao mi je da je kao dete mrzeo tango, jer su ga njegovi ujaci terali da okreće ručicu gramofona dok su vežbali kod kuće, a sve što je on hteo bilo je samo da izađe i da se igra. Međutim, nekoliko godina kasnije, kad mu je devojka o kojoj maštao rekla da bi trebalo da nauči da igra tango, potražio je najboljeg plesača u svom delu grada i zamolio ga da mu preporuči praktiku. Znao je da nema alternative. Ako ne nauči da igra, praktično nije ni imao izgleda da ikada nađe devojku. Nikada mi nije ispričao šta se dalje desilo sa tom devojkom, ali je ljubavi koju je otkrio prema tangu ostao veran čitavog svog života. Čitamo delove iz knjige Christine Denniston Tango i njegov smisao, povest o argentinskom plesu. Čućemo Kako si so sam, sastav Zingaros, a onda i Gotham Project, Tango Canción.
Oh, Miras pa' de Roma mangue, salsa, placón y soba chamas, cases camela te achuné, oh, oh, oh. Miras pa' de Roma mangue, salsa, placón y soba chamas, cases camela te achuné.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
puckanje starih ploča, atmosfera nekog davno prošlog vremena, a ipak ponešto ostaje, magija, bezvremena magija, koja će i dan danas da nas očara i ponese. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1, a mi, zahvaljujući Kristin Deniston i njenoj knjizi o tangu, putujemo u davna vremena, u prvu polovinu 20. veka, Buenos Aires, vreme kada je nastajao tango. Načini na koje su žene učile da igraju bili su manje strukturisani. Uglavnom su učile u svojoj kući od svojih očeva ili braće ili od svojih majke i sestara. Iskustvo žena u vođenju bila je jedna od bolje čuvanih tajni tanga. Bilo kako bilo, iako nije bilo javnih okupljanja na kojima bi žene igrala jedna s drugom, one jesu vežbale iza zatvorenih vrata. Kad mi je prvi put žena koja je igrala u zlatno doba rekla da je učila igrajući sa svojom majkom, vrlo ju je zabavio izraz iznenađenja na mom licu. Imala sam utisak da u zlatno doba žene nisu vodile, ali je činjenica bila da je njena majka zapravo bila umešan lider. Njoj je to bilo sasvim uobičajeno. Proces učenja bio je za novu učenicu isti kao i za mladića koji je učio da prati. Bila je podučavana tehnici plesa, kako da hoda i kako da stoji, kako se dva tela odnose jedno prema drugom i tako što je vežbala i igrala sa nekim ko je već bio vešt u plesu. Kako je društvena konvencija podrazumevala da u javnosti žena prati pre nego da vodi, njena obuka nije morala da bude nastavljena, ali one žene koje su za to bile zainteresovane počinjale su i da vode, iako uvek i samo u privatnosti. S obzirom da nije bilo formalnih časova, kakve smo navikli da očekujemo na modernoj tango sceni, ljudi ponekad dolaze do pogrešnog zaključka da su muškarci koji su igrali u Buenos Airesu bili samouki, što je potpuno pogrešno razumevanje procesa praktike. Muškarci koji su igrali u zlatno doba uvek s poštovanjem i toplinom govore o muškarcima od kojih su učili. U društvu u kom je formalno obrazovanje prestajalo u 11. godini, pripravnički staž bio je uobičajen način ovladavanja bilo kojom veštinom i od mladića se očekivalo da uče posmatrajući majstora pre nego što njihovo podučavanje otpočne. Kako nisu postojali časovi, nije bilo ni potrebe da majstor artikuliše ili racionalizuje način na koji on sam igra, kako bi podučio učenika, kao što to mora onaj koji drži časove. I od početnika se nije očekivalo da ima intelektualno razumevanje onoga što je učio da čini sa svojim telom. To je podrazumevalo da je kada su se 1980-ih pojavili prvi tango časovi, nekolicina onih koji su najviše znali o tangu mogla da objasni šta oni sami rade dok igraju tango i to na način koji su novi plesači mogli da razumeju, s obzirom da njima samima kada su bili početnici to isto nikada nije bilo rečima objašnjeno. Umesto toga, Novajlija je na praktici učio kao što dete uči da govori. Najpre upija jezik od onih oko sebe koji se njime tečno služe. Posle otprilike 9 meseci pokušaće da sroči po koju reč, a potom će postepeno sticati samopouzdanje i ovladavati veštinom sve dok, otprilike 3 godine kasnije, ne bude bilo u stanju da se smisleno uključi u razgovor. Početnici su bivali manjina na praktikama i bili su okruženi ljudima koji su dobro igrali, tako da su njihove greške brzo ispravljane, za razliku od situacija u kojima broj početnika premašuje broj iskusnih. Pre Pred njima je bilo mnoštvo uzora na koje su mogli da se ugledaju i lično iskustvo o tome šta jeste i šta nije prijalo onome ko prati. Nisu se bavili time kako da igraju samo za sebe. Upijali su i akumulirali mudrost mnogih generacija koje su pre njih kročile istim putem. Slušat ćemo sada Kristinu Branko, Se nao čovese i Daga dana, tango.
Meu amor, se a noite não tivesse vindo assim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé. Se saber o que não sei, se eu pudesse dizer o que não digo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, fosse eu não saber se estás contente, não fosse eu não saber onde é que moras, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já ser a estas horas, se a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas.
Nešto iz istorije tanga, a onda ostavljamo pesmu Tango za sam kraj trećeg sata snovremena. Na praktikama je postojala hijerarhija. Mlađi su se muškarci obraćali najboljim i najiskusnijim igračima na svojim praktikama kako bi ih vodili. Ukoliko je stari igrač smatrao da je mlađi izveo nešto što nije elegantno ili je neprikladno, opomenuo bi ga da to više ne radi. I mlađi se igrač tome povinovao, ili je bar veoma vodio računa da to ne ponovi pred onima na koje se ugledao na svojoj praktici. Ovaj se odnos produžavao godinama, čak i ukoliko je na milongama mlađi igrač sticao reputaciju dobrog plesača. Pa čak i ako je odlučio da postane profesionalni plesač, koji nastupa u pozorišnim predstavama ili pred kraj zlatnog doba na televiziji. Praktika nije bila samo prilika da novajlije uče da igraju. Bila je važan deo života svih muških igrača tanga. Muškarci su nastavljali da odlaze na praktike svako veče nekoliko sati pre milonge i često su na milongu i odlazili zajedno kao grupa. Još tokom 1990-ih imala sam retku sreću da budem pozvana da se pridružim maloj grupi muškaraca koji su odlazili na istu praktiku još od 1940-ih i 1950-ih i još uvek su se sastajali da vežbaju i da sa onima koje poštuju razmene mišljenje o tome kako bi mogli da usavrše svoj ples. Kada su me prvi put pozvali da im se pridružim, bilo je to zato što je jedan od njih video da vodim. Iako je postojao izvestan otpor prema ženama koje su vodile na milongama u Buenos Airesu, uvek sam se trudila da vodim jedino tamo gde se to moglo smatrati prihvatljivim, iznenadila sam se koliko su često muškarci koji su sami učili u zlatno doba na to što me vide da vodim reagovali tako što su želeli da mi pomognu da postanem bolji lider, baš kao što su stariji lideri na praktikama pomagali njima dok su oni sami bili mladi. Nastavit ćemo priče o tangu i četvrtom satu, a onda i još neke lepe priče o ljudima koji čine lepe stvari u svom svakodnevnom životu. Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, slede vesti, a onda još lepe muzike i lepih priča.
Thank you. ide daleko, daleko przed siebie, czekając, co los nam da. Idę daleko i nie wiem, czy cokolwiek nam da. Wtedy myślę, boisz się, że gdy się spłucisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów,
dalej blogaj.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će sednicu na kojoj će biti razmatran redovan tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o situaciji na Kosmetu. Na sednici će govoriti i premijer Srbije Ivica Dačić. Protesti građana Sarajeva, Tuzle i Bihaća protekli su mirno. Kako prenose mediji, svi uhapšeni demonstranti su oslobođeni. Nezadovoljni građani od vlasti traže ostavke, socijalno pravednije društvo i da proteste priznaju kao bunt naroda. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko stanje ocenjuje kao najgore od završetka rata. Za slučaj eskalacije ne isključuje da treba razmisliti i o trupama Evropske unije. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ne misli da izlaz iz trenutne situacije njegova ostavka, dok predsjedavajući tog predsjedništva Željko Komšić tvrdi da bi za njega bilo to veliko olakšanje. Gostujući u Dnevniku 2 federalne televizije, Izetbegović je rekao da su njemu građani na izborima dali ogroman broj glasova, pa je stoga, kako kaže, dužan da čuva stabilnost i bezbednost zemlje. Nekoliko desetina hiljada demonstranata ponovo na Kijevskom trgu nezavisnosti protestuju protiv ukrajinske vlasti i traže vanredne izbore. Ukrajinska bezbednostna agencija upozorava da je zbog protesta koji traju skoro 3 mjeseca povećan rizik od terorizma, pa su antiterorističke jedinice u pripravnosti. Košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu u kupu Radivoja Koraća. Oni su u finalu pobedili Megavizuru 81-80. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče na oblačenje, u toku noći moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koju uredila i čitala Irena Jelovac.
Là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit en les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre. Luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds. La splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret.
sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'en rêvoté. Avec ce calme et volupté, papa là, papa, papa, y'a papa. Ces vaisseaux d'une humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qui viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canons la ville entière, l'hyacinthe et l'or, le monde s'endort dans une chose. Luxe, calme et volupté. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté.
Zaplovili smo u četvrti sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Noćas putujemo kroz priče o tangu, a onda i o priče o ljudima koji neki možda malim, ali vrednim stvarima čine svet lepšim. A tango je svakako učinio život lepšim mnogim ljudima, posebno u ona davna vremena u Buenos Airesu. I još jedan deo iz knjige Christine Denniston o tangu. U okviru praktike iskusni su muškarci često imali stalne plesne partnere. Ponekad bi na praktikama demonstrirali ples i standard koji se očekivao bio je viši nego kada je reč o profesionalnim parovima, gde muškarac vodi, a žena prati, koji su igrali u pozorištima. Muškarci su ulagali ogroman trud kako bi postali što je moguće bolji plesači i na praktikama su imali priliku da se razmahnu, s obzirom da je to bilo bezbedno mesto za njihove greške. Kada bi mu se u društvenoj prilici ukazala mogućnost da je igra sa ženom, za muškarce je prioritet bilo da se žena osjeća konforno i bude zadovoljna, pa nikada i nije samoga sebe dovodio u situaciju u kojoj je mogao da napravi grešku i zbog koje bi njoj moglo da bude neprijatno. Muškarci i žene nisu zajedno odlazili na časove na kojima bi naučili izvestan repertoar koraka. Niko nije ni mogao da podrazumeva da će dok igra sa ženom ona znati koji bi pokret trebalo da učini. Zato je muškarac morao da bude u stanju da vodi svaki deo svakog pokreta. I zbilja, muškarci su neobično uživali u tome da stvaraju koreografske obrasce koje pratilac nije ranije igrao, upravo kako bi onima koji posmatraju pokazali koliko dobro vode. O tome šta znači biti dobar muški plesač tanga, postojala je samo jedna definicija vredna pažnje. Najbolje je bio onaj ko je ženi pružio najprijatnije iskustvo. Nedostatak žena u Buenos Airesu činio je ovu definiciju jedinom vrednom. Nije bilo važno koliko je dobro muškarac izgledao dok igra, ni koliko je različitih koraka znao. Ukoliko je muškarac na bilo koji način učinio ženi neprijatnost, ona, i to s punim pravom, s njim ne bi ponovo igrala, a također ni druge žene koje su videle šta je uradio. Na praktikama su muškarci mogli da iskuse kako je igrati sa nekim ko dobro vodi i kakav je osjećaj kada nešto krene naopako. ukoliko je želeo da sa njim igraju najbolje žene, znao je iz ličnog iskustva da poštovanje prema onome ko prati mora da bude osnov svega što čini kao onaj koji vodi. Za čoveka koji igra u zlatno doba, ukoliko se prema onome ko prati nije odnosio s pažnjom i poštovanjem, kakvi god da su mogli da budu koraci i kakva god je bila muzika, ples jednostavno nije bio tango. To ne znači da muškarci nisu nalazili užitak u vođenju, daleko od toga. Odnos između lidera i folovera, koji foloveru pruža najveće zadovoljstvo kada se jednom razume, i lideru također pruža maksimum zadovoljstva. To je suština onoga što tango čini jedinstvenim. Zahvaljujući svom okruženju, evoluirao je kao ples, kom je cilj da se drugoj osobi učini zadovoljstvo, sa saznanjem da je pružanje zadovoljstva drugoj osobi najmudriji put ka sobstvenom zadovoljstvu. Čuli smo divnu pesmu Kristine Branko, L'invitation au voyage, a sada ćemo čuti i još jednu tango pesmu Mi noće triste, Adriane Varele, a onda i pesmu sastava Beirut, A Sunday Smile, i onda krećemo u neke malo drugačije priče, ali samo malo.
Canta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo, pa' olvidarme de tu amor. De noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta, me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos pa' tomar con matecitos, como cuando estabas vos. Y si vieras la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbra.
Osmesi svakako nisu rezervisani samo za plesne dvorane, za ljude koji igraju tango ili neke druge lepe plesove. Ne. Osmesi mogu da budu oko nas i ponekad na ulici ili u autobusu. 31. januara ove godine u dnevnim novinama 24 sata objavljen je tekst o vozaču na liniji 52 koji je toliko fin da ga pitaju šta mu je. U slučaju da niste pročitali taj tekst ili da niste čuli za tu priču, evo je, a i ako ste pročitali, mislim da je vredi čuti je još jedan put. Dobar dan, kako ste, šta ima novo kod vas? Ovo su rečenice koje sa osmehom i ljubaznošću svakog dana izgovara Milorad Zatezalo, 45 godina star, vozač bambusa na liniji 52 od Zelenog Venca do Ceraka, dočekujući na stotine putnika. Milorad se nikako ne uklapa u šablon namrgođenog i nervoznog vozača, pa se njegovi lepi maniri, ljubaznost i kulturno ponašanje za one koji ga ne poznaju, tretiraju kao pravo svetsko čudo. Često ga pitaju kolege i putnici zašto se tako ponaša, a on, zatečen, priznaje da ne zna kako drugačije. Obrijan, sređen, sa kravatom i obaveznom belom košuljom, uvek je raspoložen i vedrog duha. Za mene je potpuno normalno da lepo sačekam svoje putnike, starijima da unesem torbu, pomognem sa štakama, da sačekam ako neko trči da stigne autobus. Svi se čude, a ja radim samo ono što je moj posao. Ovde sam u službi putnika, kaže Zatezalo. Ipak ne prija svima ovakva pažnja. Poželao sam jednom gospodinu dobar dan, a on mi je odgovorio: idi tamo odakle si došao, ne treba nam kultura, ovo je Srbija. Prepričava nam Milorad i otkriva recept za dobro raspoloženje. Kao i svi ljudi, i ja imam probleme, ali ja ih ujutru skupim i okačim od retrovizor pre nego što uđem u autobus. Pa sad, ako neki ispadne u toku vožnje, dobro je, šaljivo kaže. U njegovom životu nije bilo previše mesta za radost. Izbegao je iz Hrvatske 1995. godine i danas sa nostalgijom priča o rodnoj Donjoj Dubravi kod Ogulina, o prirodi u okolini Plitvičkih jezera, gde želi da se vrati kad ode u penziju. Imam suprugu, troje dece, unuka Andreja i u mom životu tačno je onako kako sam se i nadao da će biti. Neću da se žalim na bilo šta. Kuknjava mi neće ništa doneti, sa osmehom kaže Zatezalo. A putnici kažu, postao nam je prijatelj. Retki su putnici koji su prethodnog dana na početnoj stanici na Zelenom Vencu ušli u autobus 52, a da nisu pozdravili Milorada kao i on njih. Mogu da kažem da je on naš prijatelj. Ne mogu da zaboravim dan kada moj suprug, kada je nosio našu ćerku Marijanu koja je imala gips na nozi, on ih je video i primio van stanice da ne pešače. To niko ne bi uradio. Poznaje gotovo sve putnike, uvek nas pita kako smo, a mi ponekad čekamo drugi autobus samo da bismo se sa njim vozili, kaže Branka Nešić, jedna od putnica. Mislim da komentar nije potreban. Mislim da je priča sasvim dovoljna. A čućemo pesmu Lily Allen, Smile, dakle još jedan osmeh, a onda i Golden Gate kvartet, O Happy Day.
Smile, I'll go ahead and smile. Now you see me, you say that you want me back, and I tell you it don't mean jack. No, it don't mean jack. I couldn't stop laughing, no, I just couldn't help myself. See, you messed up my mental health, and I was quite unwell. Now, I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found the light in the tunnel at the end. And now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone. But at first, when I see you cry, it makes me smile. Yeah, it makes me smile. And at worst, I feel bad for a while, but then I just smile. I go ahead and smile.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Koje emisije u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
when Jesus was,
when Jesus was,
oh when he was,
when Jesus was,
when Jesus was,
when Jesus was,
he washed my sins away,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.
Happy day,
oh happy day,
when Jesus was,
when Jesus was,
oh when he was,
when Jesus was,
when Jesus was,
when Jesus was,
he washed my sins away,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.
Happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
when
Jesus was,
when Jesus was,
oh, when he was,
when Jesus was,
when Jesus was,
when Jesus was,
he washed my sins away.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day. He taught me how.
Happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
when Jesus was,
when Jesus was,
oh when he was,
when Jesus was,
when Jesus was,
when Jesus was,
he washed my sins away.
Oh happy day,
yes happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.
Oh happy day,
oh happy day,
talking about a day,
oh happy day,
when I get to heaven,
oh happy day,
I'm gonna sing and shout,
oh happy day,
there be nobody there,
oh happy day,
to all of me,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.
Day.
I haven't been to heaven.
Oh, happy day.
But I done been told.
Oh, happy day.
Streets up in the heaven.
Oh, happy day.
Good God Almighty, I'll pay for with gold.
Oh, happy day.
Oh, what a happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy, happy day.
Oh, happy day.
Yes, oh, what a happy day.
Oh, happy day.
When Jesus.
When Jesus walked,
oh, when he walked,
when Jesus walked,
when Jesus walked,
when Jesus walked,
my sins away now.
Oh, happy day.
Oh, what a happy,
oh,
day.
Happy day.
Lord, that's a happy day.
Oh, happy day.
Na vreme Radio Beograda 1. U Politikinom zabavniku pre skoro 8 godina, evo ima 7,5 godina, objavljena je jedna predivna priča Žana Žinoa pod naslovom Čovek koji je sadio drveće. Priča je malo preduga da bih je pročitala noćas u emisiji, ali svakako preporučujem, ako možete ikako, da je pronađete i pročitate. A po toj priči je napravljen i animirani film koji mislim da se može pronaći i pogledati na internetu. Međutim, takvih priča ima još. Recimo, postoji priča o čoveku koji je zaustavio pustinju. Jakuba Savadogo jedan je od najvažnijih ljudi sveta, ali ga malo njih poznaje. On je pronašao rešenje problema o kojem mnogi svetski stručnjaci bezuspešno raspravljaju decenijama. Savadogo nije naučnik niti politički vođa, već najobičniji seljak koji u subsaharskoj zoni u Africi 30 godina zaustavlja širenje pustinje. Kako? Vrlo jednostavno. S motikom u ruci, koristeći vekovima staru metodu obrađivanja zemlje. U Burkini Faso, usled erozije i stvrdnjavanja zemljišta, dolazi do jako brzog pustošenja nekada plodnog tla područja Sahel, što dovodi do velikih suša i uništavanja žetve. Sve to izazvalo je masovno iseljavanje seoskog stanovništva i glad koja je desetkovala populaciju. Jakuba Savadogo je nepismeni seljak čije su genijalne poljoprivredne metode i uporan višegodišnji rad promenili živote hiljada ljudi. Zajedno sa Matijevom Uedraogeom, drugim lokalnim poljoprivrednim inovatorom, Savadogo je oko 1980. godine počeo da eksperimentiše sa tehnikama rehabilitacije oštećenog tla. On se oslanja na jednostavne pristupe u zemljoradnji tradicionalne za tu oblast. Savadoga pravi redove kamenja veličine pesnice da učvrste plodno zemljište tokom kišnih perioda. Usporavanje toka vode na obrađenom polju daje zemlji više vremena da upije padavine. Tako stvorena meka podloga olakšava rast biljkama, koje onda dalje usporavaju vodu, a njihovo korenje razbija stvrdnuto tlo, što dalje omogućava većoj količini vode da natopi zemljište i prodre dublje u njega. Savadoga pored toga kopa rupe u nizu, one se nazivaju zaji, služe da prikupljaju vodu, ali imaju i posebnu ulogu. Tradicionalno korišćene su u nekim situacijama da obnove ogoljeno tlo. Savadoga je uneo inovaciju tako što ih puni supstratom od kozjeg stajskog đubriva, lišća i drvenog uglja kako bi obezbedio hranljivu podlogu za biljni život. To đubrivo privlači termite, čiji tuneli pomažu da se zemljište dalje rastrese i omekša. Savadogine zaj rupe su veće nego one tradicionalne i koriste se i za uzgajanje drveća. Kako bi popularisao te metode, posebno zaj rupe, Jakuba Savadogo na svake dve godine održava pijačne dane ili market days na svojoj farmi. Seljani iz preko stotinu sela dolaze da razmene uzorke semenja, korisne savete i da uče jedni od drugih. Tokom perioda od preko dve decenije, Savadogi je rad sa zajrupama omogućio da pošumi oblast od približno 20 hektara. Tu površinu nedavno je prisvojio obližnji grad Uahiguva pod okriljem državnog programa za povećanje gradskih prihoda. U okviru tog programa Savadogi i članovima njegove uže porodice dozvoljeno je da posjeduju 4 ara od prvobitne površine, a pritom ne dobijaju nikakvu kompenzaciju za ono što im je oduzeto. Savadoga pokušava da prikupi 20.000 američkih dolara kako bi kupio zemljište. Njegova životna priča, energija, intuicija i strpljivost postali su tema filma iz 2010. godine The Man Who Stopped the Desert ili Čovek koji je zaustavio pustinju britanskog reditelja Marka Doda. Na drugom kraju sveta, u Los Angelesu, Ron Finley ili baštovan gangster bori se za gradske bašte. On je održao i predavanje na TED konferenciji o komšijskim baštama i zdravlju. Ron Finley je uspešan modni dizajner i umetnik iz Los Angelesa. Život mu je postao malo prljaviji kad je shvatio nešto neobično o svom komšiluku. Otkrio je da je njegov kraj prepun prodavnica pića, restorana brze hrane i praznih prostora, ali nije bilo ni jednog lepog mesta gde biste dobili sveže, pristupačne proizvode. Ljudi gube svoje domove, gladni su, nezaposleni, a ova oblast tako je loše snabdevena hranljivim namirnicama, izjavio je Finley u jednom članku objavljenom u Los Angeles Timesu. Kako je upravo bio završio kurs baštovanstva u Prirodnjačkom muzeju, odlučio je da svoje novostečeno znanje korisno upotrebi, pa je uz pomoć svoje nastavnice Florence Nishide i nekih prijatelja zasadio baštu na malom travnjaku pored svoje kuće. Iako je Fili upotrebio mali komad zemlje, širine 3 metra i dužine 5 metara, gradske vlasti su mu uručile opomenu koja se na kraju pretvorila u tužbu. Njegova bašta, puna paradajza, paprike, celera, kelja i raznog bilja, proglašena je ilegalnom. Na sreću, uz pomoć Los Anđeleskog ekološkog udruženja LA Green Grounds, osnovanog da pomaže gajanje bašti širom tog grada, Phil je uspeo da se izbori sa tužbom. To udruženje nastavlja da pomaže zajednicama u učenju baštovanskih veština i uzgajanju sopstvenih proizvoda. Uvek me zadivljuje kako sađenje gomile semenja ili biljaka može da promeni nečiji život dok osoba gleda kako to sve raste i onda ubira plodove. Video sam kako se ljudi ozaruju i bukvalno menjaju meni pred očima, objašnjava Finley. Uzgajanje sopstvene hrane je kao štampanje sopstvenog novca, rekao je Finley na svom predavanju u okviru TED konferencije. On je obučio svoju zajednicu o važnosti baštovanstva kao držive, isplative i zdrave aktivnosti u nadi da će to pomoći da se pustinje bez hrane pretvore u šume hrane. Finley savršeno zaokružuje značaj svog baštovanskog pokreta sledećom veoma obećavajućom observacijom. Ako deca uzgajaju kelj, deca onda kelj i jedu. A sada ćemo čuti Miku i pesmu Happy Ending, a zatim i sastav R.E.M. Shiny Happy People.
This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together.
Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell.
This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy ending's gone forevermore.
Every day.
no glory, no happy ending.
Čak i ako se ne osjećate kao shiny happy people o kojima peva sastav R.E.M. ili ako ne vidite takve ljude oko sebe, ne znači da ne možete da uradite nešto malo što će onda baš te ljude koji vas okružuju navesti da se osmehnu i da zasijaju možda. Možda se baš to i desilo jednom Daliboru koji je džugirao po Košutnjaku i naišao na mladića Andreja, momka punog entuzijazma koji s osmehom skuplja đubre koje drugi bacaju po ovom beogradskom biseru prirode, tako piše. I evo šta je Dalibor napisao, jer je priču Andreju podelio na Facebooku. Dok sam trčao, pogledao sam ka njemu i želeo zapravo da ga krišom slikam, ali mi se on prvi javio i mahnuo. Pomešao me sa nekim koga pozne, ali sam ja to shvatio kao znak da mu se obratim i pitam za odobrenje da ga slikam i podelim njegovu priču sa Beograđanima. Rekao sam mu svaka čast što pokazuje da ne mora sve da zavisi od vlade ili opštine, da smo mi sami dovoljni da promenimo društvo, da sve od nas kreće. Moj stav je isti. Koliko sam puta ja zastao da pokupim nešto, izgražavao se na đubre i ljude koji bacaju van kante nešto. Iako mu sada preti da postane zvezda društvenih mreža i šire, Andreju to sigurno nije motiv. Jer bez obzira na sve, on jeste, kao što Dalibor kaže, heroj današnjeg vremena koji shvata da nekako bez svega se može, ali bez čiste okoline neće biti ni nas. Eto, to je jedna priča, ali priča ima mnogo. Ne morate čak otići na internet da biste ih pronašli, ima ih sigurno i u vašoj neposrednoj okolini, u okruženju, mada u medijima, u dnevnim novinama ima zanimljivih, zaista zanimljivih primjera. Recimo, priča o maturantima koji su odlučili da novac za haljine daju u humanitarne svrhe. Radi se o maturantima Pirotske gimnazije koji su rešili da novac namenjen kupovini skupih maturskih haljina i odela odvoje na poseban račun i uplate najugroženijim mladim Piroćancima za operaciju i lekove. Oko 150 maturanata na matursko veče otići će obučeni u majice sa natpisom "Tvojih 5 minuta, nečiji ceo život", kako su nazvali akciju. Naravno, to se već desilo, koliko sam ja razumela, ali je zaista divna priča. A onda i pre izvesnog vremena pojavila se predivna priča o ženi Dubravki Glavaš iz Vinkovaca, koja se dobrovoljno prijavila da dobije otkaz umesto svoje koleginice, samohrane majke dvoje dece koja je trebalo da ostane bez posla. I ja mislim da je u trenutku kada se ta priča pojavila, to bila zaista jedna od najlepših i najdirljivijih priča u celom regionu. Ali, evo, ponavljam, takvih priča ima mnogo i to su primjeri nekog malog i ličnog aktivizma, čak i ako ga tako ne nazivamo takvom jednom reči koja zvuči dosta abstraktno, a znači toliko toga. I za kraj, evo priče o devojčici koja menja svet. Osmogodišnja Vivian Har odlučila da učini nešto što inače ne biste očekivali od devojčice njenih godina. Naime, Vivian je svih 57 dana letnjih praznika provela praveći limunadu koja će promeniti svet, a tajna njenog napitka je u tome da je sav prihod od prodaje namenjen borbi protiv trgovine ljudima širom sveta. Čašu limunade u početku je naplaćivala $2, ali vremenom je odlučila da kupcima prepusti odluku o tome koliko će platiti. Verovali smo u njihovu dobrotu i ljudi su vremenom počeli da ostavljaju i $18 po čaši limunade, kazao je njen otac. Vivian je uspela da do kraja odmora zaradi čak $30,000 i ne namerava da tu stane sve dok se konačni iznos ne popne do ambicioznih $150,000. I kaže Vivian: Gandhi je bio jedna osoba, Martin Luther King je bio jedna osoba, majka Tereza je bila jedna osoba. Zašto ti ne bi bio ta jedna osoba koja će pomoći? I neka to bude, eto, posljednja priča za, no, kojom ćemo završiti noćašnju emisiju. Slušali ste Sno vreme, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Nataša Mančić, a ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte o nekom lepšem svetu i potražite ljude koji, ako vi ne znate, sigurno znaju kako malo po malo, korak po korak, zaista ponešto i može da se promeni. I ti snovi o lepšem svetu jednog dana mogu da postanu stvarnost. Neki od tih ljudi čak igraju tango, pa možda možete i da zaplešete sa njima i svašta lepo da naučite. A svakako o tome kako se uživa u plesu i kako se sanja, kako sanjamo budni, eto, ponekad i zatvorenih očiju, ali u zagrljaju sa nekim drugim dragim i dobrim ljudima koji možda baš sanjaju vrlo slične stvari kao i mi. I za kraj čućemo Don't Worry, Be Happy, Busters i Pharrella Williamsa Happy, novi hit.
For no, don't worry, be happy. Every night we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Your landlord said your rent is late. He may have to live to get it. Don't worry, be happy. Happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no girl to make you smile. Don't worry, be happy. But when you worry, your face will frown. That will bring everybody down. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. We'll be right back.
should turn.